Stabæk tog sig til ett poäng på Lerkendal, men nu har det gått 7 runder siden sist seier. Har Stabæk grunn til å frykte I bak seg? Formen nedadgående. Molde har 4 strake bortetap. 10 poäng opp til Glimt med en kamp mer spilt. Har toget gått for Molde? Ålesund tappte kampen de absolutt ikke måtte tape mot start. Hva gjør la nå? Glimt har store ting I vente. Det kan ende med serigull om de holder stø kurs. Men de kunne også fått besøk av Zlatan på Aspmyra. Slik ble det ikke etter trekningen mandag. Norske lagene har fått motstanderne sine I neste runde I Europa. Vi går gjennom trekningen. Ligaen kryr av spennende salgsobjekter og snart åpner overgangsvindu. Noen har pengene. Noen låner pengene, noen nødt til å trylle frem pengene. Andre må klare seg med de de har. Dette vinduet blir mer spennende for noen og høyst nødvendig for andre. Velkommen til en ny episode av Synseligaen.
Dette dreier seg ikke om taktikk. Det dreier seg om å ville ta ut det du har I magen. Dere gode. Skjønn at dere gode.
David Hansen!
Har lagt inn I feltet, det det 4-1! 88-55 på tavla! Frode Jonsen har skåret 3!
Håvard og Joakim, velkommen til panelet I dag. Meran, han måtte ta litt jobbing på overtid på arbeidsplassen sin, og sånn det. Men vi tre herlige personer, og inkludert meg selv som sitter her, og Joakim... Hvordan var det å ikke være med på Flamur-episoden? Var det greit for deg I helgen som var på fredag?
Nei, altså jeg skulle gjerne vært med på den. Er en artig type. Og har jo hatt litt å svare for seg også. Så jeg tenkte på før. Men nei, det var selvfølgelig greit. Det viktigste at den ble tatt, tenker jeg.
Du la ut en gul bil til oss på Synseligans Snap-gruppe. Det en luktig gruppe til oss fire som ja. I Synseligan. Jeg har til og med fått forespørsel av folk om de kan være med I den Snap-gruppa. Det kommer ikke til å skje, for den internt der ute, folkens. Men det interessante fortell litt om den gule nye bilen som datteren din plukket ut.
Ja, nei, jeg har byttet bil. Så jeg har gått over til elbilens verden, jeg også. Så det var på tide, og fargen, den, som sagt, den bestemte jeg ikke selv. Jeg visste at det var den fargen som kom til å bli valgt, men jeg lot han å ta det valget selv.
Det var kul.
Så da ble det gul bil.
Det var kul, da.
Ja, det en veldig, veldig kul liten bil.
Gult kult, det ikke
gult
sånn det heter?
Gult
det?
Kult, det helt riktig.
Ja.
De sier jo det at de som velger biler med slike type farger I statistikk, de ofte opptatt av å se og sette litt. Det kun en statistikk der ute, men det ikke det man sagt, det fakta. Men kjente du på det at det litt deilig å bli settelig på I lyskrysset nede I Mjøndalen og Håksund-området der du bor?
Ja, jeg har kjøpt en Peugeot da, så da hadde jeg vel heller kjøpt meg en annen bil enn jeg med.
Ikke sant. Håvard, du var med på Flamur Kastrati-episoden. Nå har det gått en 2-3 dager. Jeg har hørt episoden selv I etterkant, for Flamur en spennende type. Hvordan synes du det gikk, og hva fikk du ut av det?
Nei, det var interessant gjest på å høre hvordan han tenker rundt sin egen situasjon, og både på banen og utenfor banen, og herlig type som har en sterk personlighet. Så ja, det var et fint bekjentskap.
Du meldte jo scoring mot Sandefjord I kampen på søndag som var, du ler litt, ja. Og det skjedde jo, kan bli jo faktisk tatt av med skade der litt ut I matchen.
Ja, jeg meldte jo til og med scoring. Det jinxa jeg jo greit, så for stakkars Flamur, så han måtte ut med skade. Begynte jo bra der, og startet, hadde jeg faktisk skikkelig trua på at Flamur skulle putte, men sånn gikk det ikke, gitt.
Sånn gikk det ikke. Til dere lyttere der ute som ikke har hørt episoden, så ble den sluppet fredagen som var, og det var episode 50 av Synseligaen. Det var en milepæl I seg selv, og det skal være stolt av, gutter.
Men vi får håpe at vår Synseliga-venn Flamur snart tilbake på banen og får sitt første mål for sesongen, det synes jeg han fortjener.
Ja da, jeg synes han leverte strålende i det portrettintervjuet vi hadde på fredagen der. Det var ærlig og direkte, og det var from the bottom of the heart, og det noe vi elsker. Det liker vi. Vi starter litt sånn I dag, og da tenkte jeg vi skulle ta en halvtime om dette temaet, siden det gikk så bra med han som snakker I øyeblikket, og det fantasy, gutter. Ikke en halvtime, det blir 5 minutter om det, men fantasy den runden her, altså, hva skjedde med Mr. 72, altså Johan som prater nå? Jeg klarte å karre til meg 100 poeng blank, gutter, I denne runden. Og Sagmoen, jeg tror jeg hentet 40 poeng på deg den runden her, jeg.
Ja, jeg ikke bekymret for deg. Du må jo komme deg på første sida av synsligans siden før du kan begynne å prate, så deg har jeg ikke tenkt på I det hele tatt. Visste ikke at du tok så mye poeng engang, men det hyggelig for deg at du endelig treffer litt, da. Mm.
Men jeg kunne jo ikke gjøre noe annet enn å prøve å treffe den runden her, da. Så det jo en start.
Ja. Du får håpe du klarer å komme karda litt oppover. Det var bra for at du endelig fikk en god runde, det, for det hyggelig.
Joakim, du endte med 63 poeng. Det var jo faktisk en god del under snittet, denne runden her, det.
Det var kalkulert risiko.
Ok, utdyp.
For alternativet mitt var å bruke wildcard, og da hadde jeg også evnet på langt over 100 poeng. Men jeg vil heller spare det wildcardet til jeg får se litt hva som skjer I overgangsvinduet. Mm. Jeg vil ikke sitte med to glimtspillere og en eller annen spiller som plutselig har blitt borte fra ligaen, og så må jeg inn med noe nye, og så, ja, nei. Så jeg tok en kalkulert risiko, kjørte bare laget mer eller mindre som det var, og så ventet jeg til neste runde kan det enn jeg kjører det, men jeg får se når jeg tør.
Jeg valgte jo bevisst å ikke stå med tre glimtspillere. Det ser ut som det var litt dumt, for jeg synes det var en ekkel kamp borte mot Sarp, men vi motbeviste jo det veldig glimt, gutta. Og så var jeg usikker på hvem som skulle starte på topp av Boniface og Junker, fordi Boniface spilte jo så å si 90 mot I Europa. Så jeg var ganske sikker på at Junker skulle starte, så jeg tørte ikke å ta den sjansen på det spissbyttet. Så jeg sto med gutta på topp der, men jeg også som Joakim venter absolutt med det wildcardet til vi kommet I gangen etter vinduet har åpnet, fordi jeg har lyst til å spare litt på.
Ja, du fikk 58 poeng, og det vel ikke all verden, men klart, hvis du kalkulerer det sånn, så kanskje ikke det så ille likevel. Meran, 80 poeng, han gjorde en ganske god runde. Jeg fikk 100 og kjørte wildcard. Jeg la ut en video på Instagram der jeg fortalte om hvordan jeg måtte tenke og ikke tenke. Jeg gjorde det forferdelig hittil I fantasy, men jeg kom meg fra 72 gutter til 66, så jeg hentet jo opp en 6-7 plasser der da. Og I den synslige gruppen så jeg på topp 3 denne uka her, så... Jeg har startet greit I høstsesongen, men klart wildcardet brukt opp. Og jeg må hele tiden diffe mot dere, så når du begynner å spille, jeg traff jo på Rud. Den jo frekk. Jeg traff jo på Holse. Jeg treffer litt på andre typer spillere som skaffer seg en assist der, og en scoring der, og clean sheet her, og det blir litt sånn da. Men klart neste runde kan jeg ned I møkka igjen, vi får se.
Ja, du traff nå, så får vi se hvordan det går neste runde. Du har jo ikke akkurat levert I år, men kanskje du får en god høst, det kan jo hende.
Det mulig det. Jeg ser jo at skal du gjøre en grei runde på fantasy den runden her, så du nødt til å ligge på som I snitt da, hvis du hopper over wildcard, prater eller om hva som smart og ikke smart, så har du en 75-80 poeng, så snitter du den runden her. Og den jeg vil trekke fram den runden her, laget Håvard Veimo med Trollungan. Han gjorde 104 poeng. Han treffer da på Velde, Hopmark, Zakariasen, Holse, Sinkernagel og samme spilleren som jeg hadde, og jeg tørre å spille Berisha mot Molde, Håvard.
Ja, Berisha, det bra plukket, og det jo en av forhåndsspillerne, og jeg må jo si at Bakenga står jo også frem nå som et hot alternativ faktisk på topp, sånn som han har levert I det siste, og endelig et alternativ til på spissplass. Både han og Berisha jo gode alternativ på topp nå. Og nå har jeg stått med Bamba lenge, stått med også Fridjonsson en liten periode, og jeg må innrømme at det river litt I hjertet og skal ta Bamba ut, for jeg føler liksom at det løsner, og han fikk jo mål mot Stabæk sist, men nok en gang mot Godse nå, så det tilbake på Brennefesten, og nå det ikke Bamba, det Bomba han blir kalt. Så han har fått nytt navn I Bergen nå, det Dauda Bomba. Så det er han må snart ut altså hvis ikke det løsner snart.
Men det er nok kallenavnene kommer over og disten kommer der da det snur.
Ja. Det typisk det og det gutten gjør veldig mye bra. Han I form. Han klarer da dessverre ikke å sette denne ballen I mål da. Men satt jo mot Stabæk men 4 mål på over halvspilt serie det alt for tynt altså.
Det det. En som hadde både, som hadde ikke Bamba, men Drum and Blades med Lars-Erik Bakken på 26. plass. Jeg kikket litt på laget hans ved en tilfeldighet, og han har faktisk truffet på Johan Hove, som har gjort det strålende for Strømsgodset. Veldig, veldig bra.
Han hadde jeg på benk.
Han skårer jo rett som har han på A-laget sitt, og plukker poeng på han, Lars-Erik Bakken, og så plukker han også Bakenga I den matchen. Du skal ha litt baller til å spille Bakenga, fordi historien hans ikke akkurat strålende de siste 4-5 årene, fordi klubben han har spilt I. Så, men nå du faktisk formen god.
Og du ser jo at gutten I form, med det han gjør på det ride sitt. Det spillere som ikke på en måte har selvtillit og formen inne, presterer ikke det. Kanskje litt heldig også, men det meget pent gjort det han gjør på det ride sitt der. Altså drar av flere spillere og kjører en skuddfinte for keeper der. Og det er en spiller som i form, og jeg må si at Mush har virkelig tatt steg nå.
Nå, det var et kjempeherlig mål. Jeg satt og så det målet selv, og det var nydelig. Men nå skal det også nevnes at Odd møtte jo et MIF-lag som jo i komplett kaos nå. Det finnes jo ikke en eneste snever av den defensive tryggheten i det MIF-laget lenger, som de var kjent for før. Det helt borte. Det var vel rekord, altså negativ rekord for MIF i helga. Det det største tapet de har hatt i Eliteserien noensinne. Og de så ikke ut, så det var jo overkjøring fra ende til annen, og det kunne nesten heller tosifra til Odd enn noe pen resultat for MIF.
Og jeg synes jeg ser en litt mer forbannet Hansen etter intervjuene enn det han gjorde for 2-3 år siden. Altså for 2-3 år siden var det litt sånn, vi var ikke gode nok, vi må komme oss videre. Nå sier han mer at jeg skuffet, vi ikke oppe der vi skal være, vi bruker ikke korridorene, og vi får ikke låst av der vi skal, og vi ikke flinke nok til å ta presset til Odd, og de tar oss på kontringer. Han mye mer konkret, mye mer spesifikt i hva han sier på hva som ikke bra nok. Det mer skuffet å slage en mann.
Han så slagen ut Vegard Hansen, og han gjorde det, og han la seg jo flat på både eget lags vegne, og sa vel at vi var egentlig svake i alt vi foretok oss, så det skal si at de brenner en straffe der og sånne ting, men det har ikke så mye å si for resultatet da. De starter, de leder jo faktisk 1-0, og altså, så er det ganske godt gjort da å slippe 6 mål i sekken, og det kunne vært mer, det kunne faktisk vært mer.
Det kommer jo lynfort.
Ja, det MIF-laget nå er under streken. De er faktisk under streken. Og den høsten her i Nedre Eiker, den kan bli spennende.
Drammen. Det heter ikke Nedre Eiker engang, vet
du. Det heter ikke det.
Nei, sorry. For meg blir det alltid Nedre Eiker.
Ikke sant. Og for å gå tilbake til målet til Bakenga, dere som husker det, så minner det målet meg litt grann i avslutningsteknikken og i måten han løp på, selv om det var litt skrårere. Det minner meg om årets mål til Andreas Tegstrøm en gang i tiden, da var han rundet banen hele veien, dribblet to mann og satt den i siden, hvis dere husker den skåringen som ble årets mål i tippeligaen for en 10-12 år tilbake, hvis dere husker den, husker dere den?
Jeg husker Andreas Tegstrøm, men jeg husker ikke det målet så godt.
Han hadde en skåring som var ganske lik, bortsett han hentet han litt skrårere ned og skjerte fra bekkplass opp og drillet hele, han spilte for Sandefjord, drillet hele laget og dro av to mann og skåret på ganske lik måte. Så jeg synes det minner meg litt om det, selv om det var litt mer rett på mål for Bakenga, men det var uten tvil klasse. Et annet lag som leverer klasse, og vi kan jo, jeg sa jo i forrige episode, skal vi begynne å finne fram julepapiret og pakke inn gullmedaljen og sende den oppover. Bodø-Glimt, har 10 poeng på Molde etter at Molde gikk på et forsmedelig 3-1-tap borte i Stavanger i går i Oljebyen. Og nå er det fjerde kampen på rad borte Molde har tapt. Det lukter ikke gull, for å si det sånn, av de blå, men det lukter gull av Bodø-Glimt, Joakim.
Ja, og det store poenget der er jo litt det at hvis det skulle vært noe konkurranse, så måtte Molde fremstått mye tryggere enn det de gjør, og de gjør ikke det. Altså, Glimt er seg selv, og de virker ikke å avgi noe som helst poeng, nesten i det hele tatt. Og selv om de skulle gå på snøra nå, så virker det ikke som at Molde har det som skal til for å kunne straffe dem når de går på det ene tapet de kommer til å få, når de går på den uavgjorten, og det har ikke Molde klart i hele år. Så for min del så er det veldig enkelt. Jeg tror det gullet allerede er ferdig. Det blir gull i Bodør.
Jeg tippet jo Molde på topp i år, men nå begynner jeg å virkelig å snu. Jeg følte det var en veldig nøkkelkamp det her, å kunne henge med nå, når vi går inn i landslagspausen og får en 3 poeng for Molde, og ta en borteseier igjen, men de gikk på nok et tap. Og det er enda tydeligere for meg og for hele fotball-Norge hvor avhengig de er av Magnus Wolff Eikrem. De klarer ikke å finne ut av det helt offensivt. Det flyter ikke når han ikke spiller. Og så er det også tydelig at de savner Bjørn Bakk, Gregersen, gutta bak. Det holder rett og slett ikke helt det de leverer defensivt. Og Glimt kan da gå opp til 13 poengs ledelse hvis de vinner den utsatte kampen. Og det tror jeg ikke det Glimt-laget klarer å rote bort. Nå er det tidenes sprekk at Molde eller et annet lag skal ta en glimt nå. Den fotballen de spiller, det vanvittig bra, og jeg kan ikke skjønne at de skal sprekke. Da må de få mange skader på viktige spillere.
To ting der, og det ene jo at vi står igjen da med 14 eliteserierunder for Glimt, og så står vi med en 13 for Molde. Men det 14 for Glimt. Ok, la oss si Bodø Glimt vinner den matchen, da har de 13 poeng, altså 1-3 som Håvard sier. Det vil si at Glimt nødt til å tape 5 kamper, eller 4 kamper og 1 uavgjort, altså 5 tap av de siste 13-14 matchene. Så de må tape 30% Håvard av kampene sine. Resten av sesongen, Bodø-Glimt. Og da, hør nå, hvis de taper 30% av kampene sine resten av sesongen, da det likt som Molde, og Molde må vinne alle kampene sine. Og de har ikke tapt en kamp på 16-17 kamper. Ja, hva skal jeg si? Altså, det høres jo matematisk nesten umulig ut.
Ja, det nesten umulig.
Og i tillegg til det så har da Molde allerede gått på 5 tap, og de hadde 4 tap da i hele fjorårssesongen når de vant seriegull. Og det ikke bare defensivt de sliter. De sliter også på topp for både Leke James og Oi. Det liksom, Leke James skårt 7 mål, Oi 6. De har ikke noe klar ener på topp. Og de heller ikke i spesielt god form, noen av de. Så Molde har mye å jobbe med for å hele tatt klare å ta det sølvet. For Odd og RBK og andre kommer luskende bak, så Molde har en del å rette på nå.
Jeg tror det større sannsynlighet for at Molde må slåss for å beholde sølvet enn at de tar igjen gull, det ikke noe tvil om. Og sånn når du nevner matematisk sett, så det vel slengt ut allerede før, men det tror jeg det har også base i statistikk, at nå det 9 av 10 ganger så skal Glimt vinne i dette gullet. Det 90% sannsynlighet for at Glimt tar gull.
Og det verste jo at det Glimt-laget vinner jo også på dårlige dager, eller i hvert fall ikke taper, og det har de gjort i flere kamper i år. De klarer å karre med seg seire, selv på litt svakere dager, og de har så mye matchvinnere. Altså, bare se på målpoenget på den rekka foran hos Glimt. Det helt vanvittig tall. Har vi sett noe lignende i målpoeng på Jens Petter Hauge, Sinkernagel, Junker, også Boniface faktisk, som leverer gode tall. Det helt vanvittig hva de gutta gjør offensivt.
Og i dag det jo 31. august, det dagens siste dag i augustmåned før vi går opp i septembermåneden, som høstmåneden. Og jeg må si en ting, gutter, hvis jeg ser tilbake her og ser litt på statistikk til Bodø Glimt. De har ikke tapt en fotballkamp i 2020. Treningskamper gjelder ikke, det jo trening. Offisielle kamper. Sist gang, hvis vi tar ett år tilbake i tid, da vi på 30. august i fjor. Da tapte Bodø Glimt mot Odd 3-1. De har tapt 2 kamper på høsten i fjor, og ingen i år. Og skal de gå på 5 tap de siste 13-14 kampene nå, når de kun har tapt 2 fotballkamper på et år? Altså, det høres usannsynlig ut, så jeg tror Bodø Glimt-fans der ute, de gule superlaget akkurat nå, jeg tror dere kan puste lettet ut og tenke at dette går, altså.
Ja, det tror jeg faktisk, og det all honnør til Glimt. De spiller vanvittig god fotball, og jeg tror også det laget kommer til å være seriemester ganske mange runder før slutt. For jeg har ikke noe trua på at det stopper opp heller. Det har jeg ikke trua på.
Gamle uttrykket Nils Arne Eggen, når potetene begynner å gro i Trondheim rundt den midten av september, starten av oktober, så serien avgjort, og da det Rosenborg som har vinnit. Akkurat nå, 2-3 uker før den tida, så ser det som Bodø Glimt setter en ny rekord på å faktisk slå potetene på Orkdal til Nils Arne Eggen når de har tatt opp for det Bodø Glimt leverer nå. Det lukter svidda, så det bare å gratulere. Så vi kan aldri være 100% sikre over, men jeg tror nesten jeg villig til å sette huslån, kjæring og unger og elsker og kaffekopp Joakim på at nordlendingene drar det hjem.
Jeg har aldri vært mer sikker på at et fotballag vinner gull halvveis i Eliteserien noensinne. Det aldri.
Det har vel faktisk ikke jeg heller, for når du ser den fotballen de spiller, og de har ikke tapt den, liksom. Og Molde ser shaky ut, og Odd tapte mot Molde, de er gode, men de ikke helt der, og RBK her heller ikke i kjempeform, og Det kun ett lag som I klasseform, og det jo Glimt.
Sist gang et lag hadde så stor luke etter så få kamper, det Åge Hareides lag I 2003 med Rosenborg. Da hadde de, jeg mener 9 eller 10 poeng, cirka etter like mange runder. Men det Bodø Glimt leverer spillemessig versus lag nummer 2 på tabellen, det nesten himmel og hav akkurat nå. Så da legger vi Glimt død og sier at sånn blir det I nord. La oss snakke om utfordreren Molde, som er et lag med 4 tap på rad på bortebane. Altså, jeg ikke skremt, Håvard, og de har 6 poeng ned til Rosenborg. Nå viser ikke Rosenborg noen mestertakter I spillet sitt heller, men de har et oddlag I form rett bak seg, og Molde skal ikke være skråsikker på at det sølvet sikra.
Nei, det det som jeg nevnte. Det kan bli spennende. Det kan absolutt bli det. Men nå vant jo Molde den viktige kampen mot nettopp Odd. Det var ekstremt viktig for Molde sin del. Men det 6 poeng, og Odd har en kamp mindre spilt, så det her kan absolutt bli spennende om både sølv og bransje. Så nei, det spennende høst, men gullet tror jeg nok vi kan servere til nord, altså. Det kan vi.
Ja, men den grei. Gullet vi ferdig snakket om, så vi ser den, og det vel fortjent. Og klarer de å surre bort det her, vet du, da det ikke fortjent, for da du ikke bedre. Men det gjør de ikke, for de må tape 30% av kampen sin, så den grei for Bodø Glimt. Men Molde litt usikker på, når du sitter med 4 tap på rad på bortebane, de må få løst opp I dette bortespøkelse, Joakim. For gjør de ikke det, så kan de begynne å tape kamper de absolutt ikke skal tape.
Altså, Molde har sett... veldig shake ut, synes jeg. Egentlig de siste 6-7 rundene, jeg synes ikke de har... De startet egentlig sesongen veldig bra, men det har liksom, de har en nedadgående kurve, og nå det to lag bak, spesielt to lag bak, som Odd og faktisk Vålerenga, som jeg ser på som de sterkeste utfordrende til den sølvplassen.
Du ser på Vålerenga som større utfordring enn Rosenborg akkurat nå?
Ene og alene, fordi Vålerenga nå har fått på plass Kjartansson. Jeg bare klarer ikke å glemme. Altså, jeg glemmer ikke det han gjorde der sist, og det kan godt være at det ikke den samme fyren de har fått tak I, men at han ikke skal score mål mot slutten av sesongen her. Det tviler jeg på, og da begynner den offensive rekka til Vålerenga å se veldig farlig ut. I tillegg til at den faktisk har jo fått på plass veldig god defensiv struktur med Fagmo. Så jeg ser på Odd og Vålerenga som de, akkurat nå, som de sterkeste konkurrentene I Molde om sølv.
Jeg er enig med deg, Joakim. Jeg veldig spent på hva Vidar Ørn Kjartansson kan levere nå I høst. Det en mann som har skårt mål så å si I hver eneste klubb han har vært I, etter at han dro fra Norge. Har hatt en litt tøff periode oppe I Russland. Og på utlån i tyrkisk klubb, men senest I fjor I Hammarby leverte han bra med mål. Og dette en notorisk målskårer, og dette har vi nevnt I Synsligaen før. Vålerenga mangler en spiss. Nå har de fått en klassespiss på plass, og det snakkes også om å forsterke ytterligere med både Seknini og Bjørdal. Så det Enga-laget kan bli skummelig I høst for medalje. Og jeg tror at også, som du sier, at Vålerenga kan virkelig være med der oppe. Og jeg veldig spent på hva Rosenborg disker opp med I overgangsvinduet, for nå har Odd også hentet en ny spiller inn. Robin Simovic klar. Mer dekning på spissplass. Odd I form. Det kommer til å bli virkelig kamp om medaljene bak Glimt.
Ja, uten tvil med Rosenborg store styrke da, altså hvis du kan se sånn, det svakhet og styrke. Altså fordelen til RBK at de har veldig mye oppsider I spillet sitt. Ufordelen at vi må begynne å se, eller det som kjipt med det, vi må begynne å se det snart. Vi kan ikke bare snakke om at de oppsider I spillet sitt. Men ut fra det de leverer som ganske svagt, en omgang bra, en omgang dårlig, RBK leverer veldig bob-bob, så de jo med og danser, og de taper jo sjelden fotballkamper. Altså ja, de har jo en 4 tap hittil, men 2 av de kommer jo de tre første rundene. Så de siste 11 kampene har de tapt 2, så RBK jo seie å slå, Håvard.
Ja, det de, og de har en egenskap med å få med seg poeng de også, og de effektive. De skårer på ganske, de skaper ikke så mye sjanser. De sliter jo med å skape mye sjanser. Men de har spillere som ikke trenger så mye sjanse, for eksempel da, Børven og sånt, for å faktisk sette når han får muligheten. Og så de gode defensivt med Tore og Hovland. Men Faye Lund viste jo litt svakhet nå mot Stabæk. De målene må han nesten ta på sin kappe. Det svagt keeperspill. Men jeg tror det viktig for RBK å få på plass André Hansen snart. For Faye, han... Det ikke samme kvalitet som André Hansen, så ærlig må vi være. Det litt mer usikkert. Men jeg mener jo at RBK, som de nødt til å få på plass litt flere spillere, den benken de hadde mot Stabæk nå, det var jo nesten en ren juniorbenk. Så de er nødt til å få sentrale spillere tilbake, og så tror jeg de må hente, og ikke minst, en venstrebekk. Du kan ikke spille med en høyrebeint høyrebekk på venstrebekk. Det holder ikke lengden.
Altså, men det også, altså, du kan si en styrke, ja, men poenget at det en svakhet også. Dette med, fordi, ja, fordi jeg, altså, det man egentlig sier jo at RBK avhengig av at andre lag snubler, eller andre lag gjør det dårligere, altså utvikler seg i negativ retning. Men det jo akkurat det motsatte, som det virker som kan være poenget som har vært med Enga Odd, som på en måte hele sesongen har forbedret seg og blitt egentlig bedre og bedre fotballag gjennom sesongen. Og jeg ser jo ikke noen årsak til at hverken Odd eller Enga plutselig skal begynne å avgi en hev av poeng og tape masse tullekamper. Jeg tror den kommer til å bli vanskelig å slå. Og da vi avhengig av at Rosenborg, da holder ikke dette med at de skal være effektive og tape veldig få kamper. Da det jo avgjort plutselig hjemme mot Stabæk et stort problem, når det blir situasjonen.
Ja da, nå har Rosenborg vært en av formlagene sammen med Odd de siste 5-6 kampene, så jeg synes ikke ja, det har vært så gærent resultatmessig, spillemessig eller noe annet. Og så det en ting med Vålerenga, de ligger på en sjetteplass, så de på vei til den magiske sjuendeplassen, og de har tapt 2 av de siste 3 kampene med Vålerenga. Så Vålerenga har jo også utfordringer, så de trenger en Kjartansson som skårer mål for å henge med. Og at skal de ta medalje i Vålerenga, så må Kjartansson skåre en 10-13 mål på høsten her. Han kan ikke putte 3. Så jeg tror at det blir spennende her. Håvard er helt rett i det, og Åge Fritjof Hareide sa jo selv også i intervju nå nylig at venstrebekk må vi ha på plass, veldig konkret og tydelig. Jeg tror Rosenborg har en plan, jeg tror de skal skaffe den. Ser du kampene går mot Stabæk, så kommer 2 av målene til Stabæk. De kommer av at Eggen Hedenstad surrer til på venstrebekken sin. Det ene kommer i at Øverås tar han på fart i bakrommet, og så spiller han igjennom, og så skårer Vettelsen på en herlig scoring. Det andre, så mister han ballen, så mister Tagset ballen etterpå, og så kommer det et skudd som Faye Lund skulle ta. Så begge målene starter på den amputerte bekken til RBK. Og jeg sier ikke at det hele årsaken til at Rosenborg mister poeng, for de var ikke gode nok heller, men jeg sier at det har noen prosent sjanse der for at det hadde noe å si. Vær så god, Var.
Jeg synes jo det litt svagt da, av Mikke Dorsin, for å være helt ærlig, at du selger unna 2 venstre bekker, da, som faktisk Tronsen da også ble, uten å på en måte ha noe erstatter i troppen, og nå har jo Rosenborg sannsynligvis mistet litt poeng på det, og det jo livsviktig for RBK, og i hvert fall klare medalje, og hadde du hatt en naturlig bekkerstatter på plass, så hadde det sett kanskje litt annerledes ut, for du kan ikke kalkulere med skader, de har mange skader, men de har ekstremt få bekker, og jeg spent på hvem de faktisk henter der, men jeg mener jo også at det bør kanskje på plass en ny ving hos RBK også som passer inn i systemet, for det har de spillere som ikke gjør nå.
Og min favoritt, hvem har alltid vært min eliteseriefavoritt siden vi hadde han i podd, og jeg har nevnt han flere ganger, Håvard, i venstrebekken, han lettbeinte, herlige, vakre i Stavanger.
Adrian Pereira, ja.
Adrian Pereira ble kommentert av Åge Areide i dag. Han en god bekk og kunne helt klart vært en aktuell mann for Rosenborg, ble uttalt i Eurosport. Om det stemmer eller ikke, det vet vi ikke, men det har alltid vært mitt nummer 1. Birk Risa har vært diskutert, men spillere som Pereira, Birk Risa, vet du, da snakker vi om sjekkheftet på 12-14 millioner kroner som var opp, og det spørsmålet om det noe for dyrt. Så igjen, ja, vi får se om Augustins kommer i stedet for.
Augustinsson Djurgården er jo vel kanskje den heiteste kandidaten. Han har vært linka lenge. Jeg usikker på hvor god den spilleren men han har jo vært såpass god at han har spilt så å si fast på Djurgården.
Jeg tror han billigere enn de. Jeg tror han billigere enn Pereira.
Det tror jeg også. Så det er nok en habil bekk, absolutt. Men jeg mener jo at hele problemet, altså hvis jeg skal si at det et problem da, for Rosenborg, det går jo ikke på skinner i Trondheim.
Nei.
Så ærlig må vi være. Ja, ja. Og det ikke kun på en venstrebekk problemet ligger.
Mange utfordringer.
De har blant annet en spissfloke som de nødt til å løse. Og da mener jeg også da en ving som må inn for å løse. For Adegbenro tydelig på vei bort. Han har vært linka bort nå, og han blir foreløpig. Jeg ble ikke enig med den tyrkiske klubben der nede, men det jo en spiller som sannsynligvis vil bort kanskje selv, og som ikke i planene i Trondheim.
Og jeg følger jo Rosenborg tett siden jeg har det i hjertet mitt, og jeg må si, det jo ingen fans der ute med normal forstand som har følt med på Rosenborg de siste 3-4 årene med normal forstand, som skjønner det med Børven på ving. Jeg satt også kampen i går igjen. Altså, vi snakker om en vingspiller i Børven som... må jobbe defensivt for å hjelpe forsvaret når Stabæk presser. Så han må jo beine 60 meter tur I tur. Når han kommer fram boksen, da, så må gutten være sliten. Og når han sier I intervjuet etterpå at det fint å spille ving, for da får jeg bruke farten og dribleferdighetene mine. Når han kødder med det etterpå, da skjønner vi at det et stikk til ledelsen på at det feil laguttak, vet du.
Jeg synes jo hele overgangen virker meningsløs. Når du henter fjorårets toppskårer som da hadde skårt 6 mål på 4 kamper som spiss I 4-3-3, og så plasserer hun på benk eller venstre kant. Jeg synes det veldig merkelig valg av da Trond Henriksen, og da ikke satse på Børven I spissrollen der han best.
Men det her alle enige, Håvard.
Bare vent, ja, dere enige, men jeg poengterer det.
Men du har poengtert 4 podder på rad.
Jo, men da skjønner ja, men da snakker vi om tema. Det bare du som skal snakke om RBK, eller?
Nei, vi gjør ikke det, men du kommer noe nytt nå om den da. Du hadde venstrebekk I stad, det bra.
Vi jo nødt til å snakke konkret om hva som faktisk skjer her, det må vi få lov til.
Ja, da kjør på.
Og det synes jeg ekstremt merkelig valg av klubben, hvorfor du ikke da henter en annen type spiss da, hvis ikke han faktisk da passer inn, som han tydeligvis ikke gjør da, siden han ikke starter som spiss. Eller det for at man skal forsvare spisskjøpet av Dino og vente på at han skal stå til, for det minner jo lignende en flopp, for å være helt ærlig, Dino Islamovic, som ikke skårer mål, rett og slett.
Ja, for det jo det eneste alternativet som man kunne skjønt, hadde nå Dino Islamovic faktisk spilt bra og skåret masse mål, så hadde det liksom vært sånn greit da, fordi for å få plass til begge to, greit. Men Dino Islamovic, han jo ikke noe spesielt god spiss enn så lenge. Så
han ingen poeng. Målskårer, han skårer jo ikke mål. Han mer for meg en spiller du setter inn fra benk, som kan kanskje snu et kampbilde. Ikke noe nummer én spiss I RBK 4-3-3. Der må du... Det må du bygge rundt Børven, ellers det ikke noe poeng å hente en sånn spiller.
For 3 kamper siden så brant han en straffe som alle lurte på hvorfor Børven ikke tok, og for 2 kamper siden spilte mot Breidablikk. Jeg så han ikke før det var pause, ja. Altså, han var forferdelig mot Breidablikk I kampen Rosenborg vant 4-2. Og kampen mot Stabæk så var han helt håpløs igjen, så han har egentlig bevist seg selv at han ikke bra nok. Så en ting at folk dømte ham før sesongen, ja, de mulig fikk rett til det. Jeg ville se han levere først, det har han ikke gjort. Og nå det på tide å slakte det, for jeg synes det en svak spiller. Han er på en måte litt sånn, han Bentner light, bortsett fra at Bentner bedre på det Dino bedre på. Og så skårer han enda mindre mål. Det en sånn type. Han tung, han flink til å binde, han vanskelig å få has på, men det går for sakte, det går for tregt. Dette tror jeg Åge Fritjof kommer til å se selv, og putte Børven som midtspiss. Det hva jeg tror kommer til å skje. Så jeg tror Rosenborg løser
det. Men det jo noe som kjennetegner hele det RBK-laget. Det går for tregt. Mm. Det for lite tempo I spillet deres. Det Nei. Må de få jobbe med. De må få mer tempo på ball for å utvikle det offensivt.
Vel bare, jeg enig I det.
Hei, Amal Pellegrino fra Kristiansund. Vil du vite hvordan det står til med profilen I Eliteserien? Lytt til Synseligaen. Spillernes oppgave å levere på banen. Din oppgave som lytter å bedømme oss I etterkant.
Rosenborg har en ting. Forventningen store, og fjerdeplass hittil det ikke noe å skrive hjem om, både av postkort eller av kjærlighetsbrev. Men et annet lag som snart ferdig, som fikk ny trener, det Lan Ålesund. Ja, vi hadde jo regnet kanskje at det var det laget, Håvard, som kanskje kommer til å overraske mest av laget opp til Obos. Så vi jo egentlig litt skuffet over de også. Fordi det som blitt prestert der, utenom at Castro og Fridjonsson Sagbon står med 22 målpoeng, det sterkt. Men resten av laget, det ser jo ikke ut.
Altså, dette her ikke bare Lars Bohinens feil. Det også svak klubbledelse og svak... de har bommet på overgangsvinduet ekstremt, rett og slett de har tatt et lag opp til Eliteserien som satte poengrekord I Obos og så stiller de da med et svakere lag enn de da hadde I Obos og du nødt til å treffe på overgangen som nyopprykket lag og så det jo også svagt av Bohinen som da ikke klarte å rett og slett forandre på systemet sitt formasjonen sto standhaftig med 3-5-2 og det holder ikke mål, det forsvaret til Ålesund, og nå har du fått inn en defensivt orientert Lars-Arne Nilsen. Jeg tror bare man nesten må tenke at ok, vi får bare gjøre det beste vi kan, og så får vi tenke Obos neste år, og prøve å gjøre det godt der, for at og når du taper da mot start, I en så viktig kamp, du har 7 poeng, det laget på Kvalik, så vidt jeg vet, har vel, det 16?
Vil du jeg skal dobbeltsjekke for deg, skal jeg se.
Det
laget har 15. Laget er start ja. På kvalik med 15.
Det da 8 poeng opp. Det klarer ikke dette Ålesund-laget å ta igjen, og jeg ganske sikker på at det laget det ferdig. De kommer til å spille Obos neste år.
Ja, vi har vel egentlig sagt det ganske mange runder nå, men det blir jo bare klarere og klarere og klarere, og det som poenget at jeg vil jo si det at jeg mener at Lars Bohin absolutt den største feilen og årsaken til at Ålesund gjorde det.
Han har vært ansvarlig for det her.
Ja, men rett og slett på grunn av det du sier da, at han, han har evnet jo ikke å endre på formasjonen sin, han endrer ikke å få spillemønstret til å passe til Eliteserien, selv om han helt åpenbart må jo ha sett at det ikke fungerte. Altså, de taper jo bare kamper, og de taper med gigantsiffre. Men, så og det kommer til å ta 10 år, for du må huske på at dette ikke et lag, og det så du mot start. Altså, dette ikke et lag som har troa på seg selv, og det hjelper ikke at en trener kommer inn, så ikke det laget fiksa. Altså, Lars Andersen kan kanskje fikse dette laget her i løpet av sesongen, men det for sent. Så de kommer til å rykke ned, så enkelt det bare. De rykker ned. Men,
Og lagene rundt har forsterket seg.
Ja.
Start har fått inn Bolanios, har også hentet El Makrini nå, som klar. Viking ser plutselig ordentlig ut, så har du Mjøndalen da, som litt i
samme sumpa. Det ett lag som på en måte har de samme svakhetstegnene, og det Mjøndalen, men de har et
forskudd. Du skal gå forbi lag da, det det. Du skal passere lag. Hvem lag skal du gå forbi? Kanskje da du klarer å gå forbi Mjøndalen hvis de også fortsetter denne stimen her. Men igjen, du skal ta igjen enten Sandefjord, Viking, Start. Jeg har ikke trua på. Det klarer de ikke. Fridjonsson leverer som helt vanvittig, men resten så det styltid.
Vi kan jo ende med å miste Fridjonsson, som har en kontrakt som går ut om julaften for å leke litt med det. Og hvis de plutselig får en, la oss si de får en 4-7 millioner på bordet da, fra en klubb i Eliteserien, la oss kaste ut et navn. La oss si for eksempel at Haugesund, Brann, Viking.
Nei, han går ikke til noe eliteserieklubb.
Jeg forstår. Dette tok jeg bare et eksempel. Hvis noen kaster, til og med eliteserieklubb kaster penger på bordet, så de nødt til å selge. Jeg skjønner han klar for større oppgaver i utlandet, men de må takke ja til de pengene de.
Ja, ikke bare de, men det hele poenget at ikke bare de. Altså, Fridjonsson bør gå. Altså, herregud, han kan ikke spille på dette laget her. Det bare tull. Han alt for god. For
han kommer til å gå også.
Han kommer til å kreve å gå. Han kommer til å si at jeg gidder ikke å være med på dette toget ned det her. Jeg vil gå.
Dette en spiller som Ålesund har to valg. Det som du sier, Johan. Selge, tjene litt penger, eller beholde den ut til sesong og håpe på det beste, holdt jeg på å si. Men kanskje rett og slett bare selge, fordi de tenker at dette her er nytteløst. Vi kommer til å rykke ned uansett. Men selvfølgelig, det kan jo skje. At de klarer å karres opp en kvalik, men jeg har virkelig ikke trua på det.
Men la oss leke med litt, kan skje karres opp en kvalik for hjelp på Ålesund hit, for nå har vi delt ut gullet, og jeg på vei til å dele ut første nedrykksplass også, som har gjort noen runder. Så to plasseringer i Eliteserien så å si klare av de 16 laga, og resten det kan ende med hva som helst til høyre og venstre. Men hva konkret bør Lan gjøre nå? Bør han dundre i angrep? Bør han låse igjen bak og satse på kontering? Eller bør han planlegge for Obos neste år og bygge sten for sten? Hva bør Lars-Arne Nilsen gjøre her? Vi kan starte hos deg, Joakim.
Altså, han må jo ikke dundre i angrep, det har han jo prøvd, altså det funker jo ikke. Altså, det han må gjøre at han må skape en veldig solid defensiv trygghet. Han må legge seg bakpå, som du sier, han må satse på kontringer. Han må prøve å sørge for å få laget til å klare å holde null, eller klare å slippe inn mindre enn 3 mål, vel egentlig nummer 1. Og så får han bare bygge på det, men det klart, altså, han må jo forberede seg på at han får en runde ned i Obos, fordi det er ingenting som tyder på noe annet, og det kommer til å ta for lang tid for å få den defensive tryggheten på plass i det laget.
Og det tror jeg nesten at Ålesund selv på måte, mange måter regner med at vi kommer til å gå ned. Lars-Arne Nilsen har vist at han kan rykke opp fra Obos før og kjenne ligaen godt og gjorde en kjempejobb for Brann når de var nede i Obos. Så jeg tror nok at på mange måter at de tenker litt langsiktig med Lan. Selvfølgelig håper de, men hvor realistisk det er, det sier seg selv. De har vunnet én kamp, vi har over halvspilt. Dette laget her ferdig.
Du føler det så å si sjanseløst?
Jeg føler det sjanseløst, fordi jeg tror ikke det så mye penger å hente der heller. Jeg tror ikke det så mye penger å forsterke med. Sånn som Lars Bohinen sa det, vi har det vi har. Som han sa litt ute i serien her, og jeg tror ikke det kommer til å komme inn så veldig mange nye spillere heller.
Men er det en mann som kan klare det over, så må det jo være Lan.
Ja, han har vist det før. Det så håpløst ut med Brann I Obos også. Men jeg tror det er for dårlig, det laget. De er rett og slett for dårlig. Det bare et par spillere som på en måte holder nivået, rett og slett. Og det Fridjonsson og Castro og kanskje et par til, hvis jeg litt snill. Men de har ikke... Dette her, det forskjell på Obos og Eliteserien, og det et godt eksempel på Målesund.
Si en ting om Bjørn Erik Mæland. Han har vært ansatt som sportslig leder i 3,5 år i Ålesund. Ålesund hadde ikke sportslig leder før mars 2017, og han har sittet der en stund. Og når det interessante kommer når spørsmål rundt Land kommer fram, ny trener og Land kom inn, som sånn, ja, vi dypt bekymret for situasjonen. Jeg tror det blir veldig tøft. Vi skal slite med å klare oss. Og så sier han i to setninger etterpå, men jeg har veldig tro på at det kommer til å gå. Det virker jo som en mann som ikke helt vet hva han skal svare. Men det ikke noe diss til han. Altså det bare sånn, situasjonen fortvilende. Situasjonen vanskelig.
Selvfølgelig, det sier seg selv. De ligger desidert sist med 7 poeng. Men selvfølgelig inn I utad, så må du jo ha trua.
Han må jo kjøre det han kan.
Lars Nilsen har sikkert trua han, for han jo gira på å få en opptur etter at det gikk dårlig med Brann. Men at han klarer det, har jeg null trua på.
Et annet lag som bra I dytten, som nesten aldri taper fotballkamper, og det en av de lagene med minst tap I ligaen, det Kristiansund gutter. De hadde en periode for en 6-7 runder tilbake der de fikk 2 på rappen og en uavgjort, og etter det så har det kommet en 3-4 seire på en 4-5 kamper, og denne Pellegrino, med all respekt Amal, vår kjære synsevenn, vår vakre Amal, det jo nesten umulig å stoppe mannen. Han har jo selvtillit som Donald Trump, med all respekt, uten sammenligning for øvrig, men han sitter jo med en selvtillit som skyhøy, Håvard.
Altså det Amal Pellegrino leverer, 15 mål på 15 kamper som venstre kant.
Galskap.
Det er skyhøy klasse av Amal Pellegrino. Hadde han vært noen år yngre, han 30 år nå, han hadde vært svært aktuell for å bli solgt til en god klubb I utlandet og mye bedre liga enn Eliteserien. Kan jo hende han heldig å få seg et tilbud også, men han 30 år, og jeg tror at dette kunne vært en spiller som også hadde vært veldig aktuell for å forsterke RBK, faktisk. For veldig god venstrekant, innoverkant, som ekstremt god avslutter. Dette her det er landslagsklasse av det Pellegrino leverer.
Han jo den eneste. Nesten den eneste offensive spilleren med unntak av hele Bodø/Glimt som virkelig leverer I år. Altså det er som du har Sinkernagel, Saltnes, Hauge, Junker, og så har du Amal Pellegrino midt oppi der, ikke bare midt oppi der, men på toppen. Og det fryktelig imponerende I en sånn sesong hvor du har et så helt heidunderes lag som durer på I front. Så det da Pellegrino som skårer mest mål.
Han kommer til å bikke over 20, fantastisk. Det jeg sikker på. Ja. Ja. Han 15 allerede nå. Han kommer til å bikke over 20 mål, det føler jeg meg sikker på, hvis ikke det kommer noen skader. Og det sånn at Amal har slitet litt med kroppen også, og så har han levert 15 mål. Men det er sykt sterkt.
Det skal Kristiansund ha, da, som jeg følger litt med I forhold til akkurat det, at det virker som at de har veldig god kål på Pellegrino. Han tas ut til tider, og han spares litt. Det virker som det passes veldig på at han ikke slites helt ut, men det må de jo, for det jo han som står for nesten alle målpoengene hans.
Men de faller ikke sammen. Når han blir tatt ut etter 72 eller 68, så faller de sjelden sammen. Selv om Fares Pemi ikke skårer av verden, og Kastrati vaksinert, han har lov til skåringer fremover. Men de gutta har jo ikke levert, og Pellegrino leverer jo, men laget klarer å dra I land seire for det, for de ligger bra.
Men det jo solide.
Men KBK ikke bare Pelle, ikke sant? Det et Nei. Veldig solidt kollektiv. De er gode. De har en etablert spillestil, som de følger til punkt og prikke. De veldig seie å slå. De har et veldig solidt forsvar. Litt undersnakket forsvar. Veldig god og defensivt. Og så har du også spillere på midtbanen der som gode til å gjøre Pellegrino god. Ikke sant? Det han trekker jo frem Christian Mikkelsen, her får jeg lov til å være meg selv, som det så fint heter. Og de spiller på mine styrker. Og det har de virkelig gjort. Altså, han passer jo perfekt til spillestilen til KBK.
Uten tvil om han passer Rosenborg eller ikke. Jeg ikke helt enig. Han har blitt fratatt all individuell frihet og endt med fire skåringer, så det litt enkelt å si det sånn. Men klart det en spiller som med de trommestikkene han og bein kan sette fart på hvert et forsvar. Stabæk-gutter, de stjalte seg et poeng på Lerkendal, og vel fortjent var det. Det var en helt grei 2-2-kamp, bittert for meg, men 7 kamper uten seier. Jeg kan skrive opp noen punkter der, vi kan ta tak i dem. Bjarmann, spissen i Stabæk, overgangsvindu. De har hentet har jo ikke akkurat vært all verden. Roman Gahl er sendt tilbake i skam, og Mattsson er jo ikke all verden. Og jeg synes ikke Stabæk heller med Botheim leverer vilt, så det er litt bob-bob. De har nedgående trend. Håvard, dine tanker om Stabæk?
Altså, Roman Gahl ble jo hentet av Inge André Olsen før han forsvant. Han sendt tilbake. Det var et lån som virkelig ikke slo til. Det var jo egentlig en etablert spiller fra svensk fotball som har gjort det ganske bra der. Og han har ikke tatt nivå i Norge i det hele tatt, og ikke passet han i stilen. Botheim var jo ønskespissen til Meran, til Stabæk, vår kjære Meran, som ikke med i dag.
Og jeg kastet meg på den. Jeg også solgte Botheim inn til Stabæk.
Ja, du også gjorde det, og han har enda ikke skårt mål. Det er nok veldig tydelig at Botheim har en vei å gå som eliteseriespiss. Han må få tillit, men han viser jo på mange måter at han ikke er helt klar for å bli den nummer én spissen han har lyst til å være i Stabæk, og de sliter med å få mål, og de har også en Korsuke som riktig nok ser litt bedre ut, men som ikke er noe stor måltrussel, og Mattsson har vært skadet siden han kom. Du har Kristoffer Nordmann Hansen som er spennende, men ung, ustabil. Oliver Edvardsen, ung, ustabil. Det er mye potensial, men det er lite sluttprodukt i Stabæk, sånn som det er nå.
Det er nesten det eneste, håper jeg, som har kommet ut av den overgangen til Botheim, men så lenge, er jo at spillere som Kinoshita plutselig har i hvert fall begynt å vise at han faktisk vet hvor målet er. Altså, han så jo komplett latt ut i begynnelsen, ja. Men nå har han i hvert fall fått et par mål da, og i hvert fall begynt å se litt ut som han faktisk vil nå.
Det er sant, men så isolert er jo ikke Nishita også en flopp. Isolert.
Han er jo ikke på ingen måte hatt noen stor sesong enda i det hele tatt.
Jeg synes det er kun en spiller som har levert for Stabæk som har kommet inn, og det er Solheim. Han synes det har vært veldig god. Han har vært god på Bekk og har vært god som stopper. Men bortsett fra det så har vel ikke Stabæk treffet noe på noen av dem har hentet, men Kristoffer Nordmann Hansen synes jeg er en god henting, han er ung, han er spennende. Botheim, han trenger mer tid, han har lav selvtillit, det syns på hele gutten, han har ikke skårt et eneste mål, det taler for seg selv.
Synes du egentlig i forhold til hva de har betalt for han Høyrebekke med det flotte håret, han Øverås som kom fra Ranheim, bare banka på døra til Bjørnmann, det er ikke det verste de har hentet med tanke på at alternativet var at han la opp eller at han signerte for en obotsklubb i Bonn, men han fikk faktisk tilliten i Stabæk der, så i forhold versus hva det har kostet med Øverås Håvard, så synes jeg ikke det er det verste de har hentet heller.
Nei, det er en billig hent, og han har klaret seg greit. Han spiller fast så å si på Høyrebekk, og klarer seg bra. Han tar nivået.
Ser som Peder Vogt ikke har fått så mye tillit.
Peder Vogt spiller venstre. Venstrebekk, øvre oss høyre.
Han har ikke fått så mye tillit til Østland heller, Peder Vogt.
Ja, han har spilt mye det siste på venstrebekk. Solheim, Hanki som stoppere, og så har du øvre oss høyre og Vogt venstre. Men øvre oss, det er klart så greit, men det er jo ikke noen spiller som hever et lag, noe spesielt.
Men bør Stabæk være bekymret? Altså, er det sånn at de må begynne å kikke litt nedover tabellen nå, eller tror du de kommer til å dra til land med erfaringen til Janne, og at de har mye sultne unge spillere her?
Først og fremst så er det jo hele det poenget som har vært inne med at det er lag under der som er dårligere, fremdeles. Altså, ja, Stabæk har gått på blemme, de sliter med å både skåre mål og få mye poeng, men altså, de tre lagene som nå ligger i bånd, ligger helt nederst. De ser betraktelig verre ut enn Stabæk.
Det er 4 poeng til Kvalik. Du skal ikke
drive
og puste og blande paraplydrinker og slappe av for mye.
Men de andre lagene der kommer heller ikke til å begynne å se ut som noe hurra lag og dra inn masse poeng. Så selvfølgelig, du må passe på. Det er veldig jevnt. Altså, alle lagene helt opp til nærmere 9. plass bør jo nesten vurdere å passe litt for ikke å rykke ned, for ikke å havne i nedrykksstrid. Men
jeg tror heller ikke Stabæk kommer til å blande seg helt ned i sumpa. Jeg tror de er såpass mye. Det er jo kvaliteten at du kommer tilbake på Lerkendal og klarer 2-2 på vanskelig bortebane, så det er jo kvaliteter i laget. Men det mangler litt sluttprodukt. Det blir litt sånn juniorlag. Mye talent, mindre sluttprodukt, og de har jo ikke noe spiss som skårer Stabæk. Så jeg tror, hadde jeg vært Bjarmann, så hadde jeg vurdert å kaste meg litt ut på overgangsvinduet nå og prøve å få signet noe før jeg stenger igjen. Jeg tror den troppen trenger litt mer rutine, litt mer pondus inn I laget.
Et lag som startet veldig svagt I Eliteserien, og det så ut som jeg en stund skulle få smårett over på at forsvaret til Haugesund vaklet litt grann, for de hadde jo en periode her på de første 10 kampene som ikke var verden, og folk mente Haugesund hadde så sinnssykt bredt forsvar med mange spillere, men de slapp jo inn en god del mål og tok ikke mye poeng. Men de 2 siste kampene så har de tatt 2 seire. Tar du 2 seire I Eliteserien, Sagmoen, dunk, der det 6 poeng, og da krøpper det opp til 8. plass, og de kun 1 poeng bak Brann samlet på tabellen. Det et lag man ikke legger merke til. Og Velde I stor form, og de imponerer egentlig ikke enormt heller, men de får da 2 seire på rappen, og da du midt på.
De jo som Haugesund hvert eneste år.
Ja, det som anonym
det sånn Haugesund det. De bare kommer fra sånn midt på tabellen, og så ender de et eller annet sted mellom 7. og 4. plass, og ja. Så det nesten ingen som har lagt merke til dem hele sesongen.
Men Haugesund har jo litt X-faktor I laget nå, da, med
vart
tilbake. Vadji har puttet et par mål allerede. Noe helt annet enn hva Kjellmann på topp. Vadji et uromoment, og så har du da X-faktoren, litt krydderspilleren I Velde, som på sitt beste en meget god elitseriespiller. Det en spiller som, hvis han blir litt mer stabil, så blir han hentet av større klubber. Han en god spiller. Han har mye I seg. Men Haugesund har også fått litt skikk på forsvaret sitt, med Pallesen tilbake og Fredriksen. Så jeg synes at Haugesund kanskje kan få seg en liten opptur I høst faktisk med å bli litt mer stabile. Det ikke noe medaljestrid her, men klarer å ende rundt midten av tabellen. Det tror jeg nok de kapable til.
Det ser
jo per nå bedre ut enn lagene rundt. Ja. Så det ingen grunn til at Haugesund ikke skal klare å klatre et par plasser og få et solidt fundament og legge seg rett bak toppskiktet der.
Og det var jo gledelig å se Pallesen Knudsen fikk sin første 90 minutter. Vet du noen sist gang hadde han hatt 90 minutter under beltet, Joakim, I Eliteserien 2020?
Nei, jeg håper ikke han hatt da.
Han hatt den, det godt svar over synseliga, men smilte fra øre til øre. Jeg så et intervju med ham på TV, han hadde I første runde, hadde han 90 minutter, og så hadde han 40 minutter, og så har han vært skadet I 12-13 kamper og vært ute av form. Nå fikk han 90 minutter under beltet. Gøy å se at de vant den fotballkampen der. Angående Velde, I fjor så skåret Velde 4 mål og 1 målgivende. I år har han 5 skåringer, Håvard, og 5 målgivende. Han har dobblet antall målpoeng. Han har 10 målpoeng hittil I 2020. Dette jo en spiller som Vålerenga snuset på I fjor, vår og høst, for de var interessert I, og fortsatt så klarte Haugesund å beholde han. Men dette kan jo være en spiller for utlandet også, for han har litt drag I seg, den gutten her.
Det som jeg nettopp nevnte, det du sa der, jeg tror at det et potensielt salgsobjekt. Ikke bare tror, det et potensielt salgsobjekt for Haugesund. Det her en gutt som I fin alder og som har mye spennende kvaliteter. Han har vært ustabil lenge, holdt jeg på å si, men på sin beste så han meget bra. Han blant de bedre vingene I ligaen.
Heisan, det Lars-Jørgen Salvesen fra Godse her. Nå det tid for quiz, gutter. Spis ørene, gjør dere klare. Nå skal det kjempes om poeng.
Nå skal det kjempes om poeng. Håvard, bitter siden sist gang at du ikke fikk svare på Veton Berisha, vår kjære spiller som I form. Eller var det greit å få kastet en 5 poeng etter deg, eller hva kjenner du på det?
Jeg meget skuffet av at jeg ikke fikk mer enn det. Selvfølgelig, jeg må ta til takke med 5 poeng når jeg ikke følger med I timen. Det bare sånn det og det får vi ta.
Ja, ydmykhet man skal være stolt av. Det bra, det enig I. Og du fikk jo 5 poeng, og det var greit. Men det alltid morsommere å svare da, enn å få en sånn 5 poeng, liksom. Det jo sant.
Selvfølgelig, og jeg tror jo helt ærlig at jeg kunne hentet mer enn 5 poeng også, men det min egen skyld.
Det min egen skyld. Håvard, du har 28 poeng. Joakim, du har 8. Du har kommet deg litt opp her. Du tok 2-3 sist, og så har Meran 27 poeng, så skiller 1 poeng. Meran ikke med oss I dag, så jeg vet jeg må spare 2 spillere han på lista som går nedover. Rekkefølgen I dag på prating, på starting og slutt Meran først. Du ikke her, så setter vi en parantes rundt deg. Håvard da neste mann, og da Joakim som avslutter. Så det Håvard som starter I dag, så Håvard Joakim, gjør det sånn. Reglene enkle til dere lyttere som ikke har fått inn dette her før. Jeg vet det noen nye lyttere der ute, blant annet I Nord og I Trondheim og I Oslo, og noen på Lillestrøm og noen på Skedsmo, som jeg så hadde dukket opp som nye lyttere. Velkommen skal dere være alle sammen. Det interessante her følgende. At jeg leser hint om en eliteseriespiller, det kan være utlandsk og norsk, han må ha spilt I tippeligan eller I eliteserien, og alle har hørt om vedkommende. Dette ingen spiller som har spilt to kamper og ble borte, altså en eller annen ukjent estlender. Dette en spiller alle har hørt om, men han kan være utlandsk, og han kan være norsk, eller blandet nasjonalitet med to nasjonaliteter selvfølgelig. Jeg leser hint nedover om spilleren. Jo mer hint jeg leser, kjære lytter, og Håvard og Joachim, jo mindre poeng får dere når dere tipper den. Når dere klare med å tippe spilleren, så sier dere stopp. Nå har jeg trappet opp og vært litt strengere. Det vil si, hvis dere sier stopp nå, og sier plutselig Stephanie Vision. Nei! Sorry, Rade Pritcha. Og endrer, det det første svaret som kommer ut som gjelder, for det gir hverandre for mye hint begge veier. Så kaster du ut et navn, da låses den. Ferdig. Reglene forstått?
Ja.
Ja.
Dere kan si stopp, tenke noen sekunder.
Ja.
Men dere må ikke kaste ut et navn og så si jeg angrer. For det gjorde jo noen av dere uten å nevne navn flere ganger sist gang, og det gjør at det skaper en sånn greie med at kanskje Håvard har en tanke hvis han skal stjæle poeng eller den type. Klarer ikke Håvard spilleren, så går ballen til Joachim, og han har mulighet til å stjæle poenget. Og du får en sjanse. Vi starter hos Håvard i dag. Da starter jeg å lese. Du sier stopp når du har spilleren og klart, og vi kjører i gang. 1,90 høy. Spiss. Lagt opp i dag. Jobber og har jobbet i trenerteam i flere år etterpå. Skåringsstatistikk i norsk fotball 315 kamper. 109 mål. Aldri vært proff. Noe glemt spiller i dag. Beskrives som slu, slepen, jevn på det meste som spiss. Ingen store karaktertrekk som fart eller hode. Han ganske jevn. Startet karrieren i Hødd før videre til norsk klubb. Skåret gjentatte ganger med hånden i løpet av karrieren. Og han kjent for et spesielt mål som gjorde at et annet norsk lag endte med nedrykk på grunn av skåring med hånda.
Stopp!
Vær så god.
Arild Sundgått.
Det korrekt. 5 poeng, Håvard. Bra, Håvard. Det var hånda som utgjorde alt.
På mange måter, ja. Jeg vurderte å kjøre på med en gang du sa Hødd, men det noen som har vært innom Hødd.
Det det.
Jeg måtte se litt inn.
Det kunne jo vært en Geir Telvik, selv om han ikke 1,90 høy.
Riktig. Men Arild, det var Arild.
Det riktig. Eller Tommy Sylte, de som husker han. Det var type.
Ja.
Ja, Tommy Sylte. Og så, der det Joachim sin tur. 5 poeng, Håvard. Du avgjorde med, han sørget faktisk, jeg husker ikke hvilket lag som rykket ned, men han sørget, tror mener det var Tromsø faktisk. Han sørget for et lag, han skåret med hånda på bakre stolpe som aldri skulle vært skåring.
Ja, Arild var jo en notorisk målskårer, han særlig for LSK i mange år. Det en LSK-legende.
Han sånn hjemme på det meste slu og slepen. Han litt vanskelig å få has på han der.
Ja, han var god spiss.
Ok. Joachim, da det deg. Oslo gutt, lagt opp i dag. Vinner av junior-NM i ung alder med Lyn. Spilt for 4 norske klubber. Offensiv spiller. En av disse klubbene Enga. Beskrivet som fottrapp. Meget fintesterk. Han har en innleggspresisjon som meget presis. Spilt i tysk fotball. Han hadde en overgangssak med FIFA når overgangen inntraff den gangen. Han signerte nemlig for 2 klubber samme måned. Saken ble løst av FIFA i etterkant. Spilt i Champions League. Med suksess. Han har skåret et avgjørende mål der. 260 kamper i norsk toppdivisjon. Kjent for skåring i Champions League med norsk lag. Han blant de beste vingene som har spilt i norsk fotball. Kanskje noe glemt av enkelte. Topp 5. Vinger av norsk kvalitet ifølge mitt, altså programleder Johan sitt hode. Spilte i RBK i 3 år. Gikk så til Tyskland. Signerte for Borussia Dortmund. Det det samme, samme laget han skåret 2 mål mot året før i en meget kjent kamp.
Stopp!
Ja.
Jan-Erik Sørensen.
Det korrekt. Du plukker 4 poeng. Neste hint hadde vært spilte også for Glimt, Lyn, Enga etter oppholden i Norge. Vi alltid behusket i RBK som en strålende ving. Det hadde vært neste hint. Men det 4 poeng. Tok du nå, Vær?
Jeg tror ikke for lenge siden, og jeg må innrømme at jeg skjønner ikke at det fire og Sundgård er fem, for du hadde jo veldig mindre ledetråd der på en mindre kjent spiller, men dette her setter du opp. Det helt klart. Jeg skjønner virkelig ikke den poengstatistikken din. Altså. Det er helt utrolig, faktisk.
Ja, men Håvard, hvis du kan Jan Derek Sørensen mye fortere, så er det sånn, jeg skjønner hva du mener, men jeg har en liste med enormt mange navn. Det er helt tilfeldig her. Altså, det er ikke sånn at... Ja, det, ja. Ok.
Det er merkelig.
Ja, ja, ja. Sånn er det. Det er fin den der. Ok, det skal mer om ditt. Der er det Håvard der. Greit. Jeg bare hopper, den som er til mer om, jeg hopper over, for jeg sparer den til han, for jeg kunne ikke vite at ikke han hadde mulighet i dag.
Du sparer den for den er lettere, er det sånn?
Nei. Jeg sparer neste. Jeg kan ikke si hvem det er, men neste spiller, det ikke Steffen Iversen som eksempel, men neste spiller er til mer om neste gang, for jeg har en å gå på. Så kommer neste mann på lista, og det er din. Er du klar?
Kjør.
Er over 30 år i dag. Første klubb i Norge var Nybergsund. To sesonger i klubben før videre til større klubb i Norge. Spilte i Nybergsund mellom 2006 og 2008 sesongen. Imponerte og skåret i hver andre kamp på klubben før han dro videre. Solid spiller.
Stopp!
Jeg må lese hintet ut, for jeg lover å lese hintet ut, for du får like mange poeng, for jeg har startet på en solid spiller. Solid spiller, glemt av enkelt i dag, plukket opp av eliteserieklubb etter oppholdet i Nybergsund. Det er det hintet.
Kim Ojo.
Det er feil. Da fortsetter jeg. Skåret 24 mål på 50 kamper i Nybergsund. Spilte to år i ny klubb i eliteserien, det er Joakim som kan svare. Spilte to år i ny klubb i Eliteserien, før han skiftet klubb igjen. Aldri spilt for RBK, Molde eller Brann. Spilt for tre Eliteserieklubber. En av dem er Odds. Norsk nasjonalitet. Over 250 kamper i norsk toppfotball samlet. Midtbanespiller er hans beste posisjon. Anonym spiller, men solid. Karriereforløp. Nybergsund, Odds, Haugesund, tilbake igjen til Odds, før han endte i Sandefjord, som hans siste klubb i Norge, før han la opp på toppnivå. Ingen A-landskamper for Norge. Anvendelig spiller, aldri vært proff, kanskje noe underpratet. Fornavnet hans er Håvard. Og neste hint er, hvis ikke du er liten, så er du...
Stor.
Og da er
Håvard Storbekk.
Det er korrekt. Håvard Storbekk, Joakim, ett poeng.
Jeg prøvde meg på en tidlig en der, for å se om det kunne være han godeste Kim.
Det kunne det, og det kunne jo vært han også. For han, men klart, neste hint var jo at han var norsk, da, og det var jo, ikke sant?
Men jeg får så lite poeng av deg, så jeg må ta han tidlig.
Du leder jo spillet, så... Du,
ja, det er for at jeg er jævlig god, men jeg burde ha hatt mye mer.
Ikke sant, det er jo jeg tror jeg skal lage en sånn, klipp ut alle de der syteklippene fra 6 episoder over og lage en sånn syte
det kan bli en egen sånn spesial episode
ja, jeg tror jeg skal lage en sånn sytegreie på Insta med masse sånn småklipp, at dette er gærent dette funker ikke, det er helt rått
suttre på den
suttre 5 minutter, men ok Håvard Storbekk, Joakim, du snapp med deg ett poeng den er fair den, og da er det din tur igjen da, Joakim siden du skal få starte nå. Da har vi Håvard Storbekk 1 poeng. Vi har Jan-Derek Sørensen, Joakim 4 poeng. Aril Sundgård til Håvard 5 poeng. Og så har vi spart 2 stykker til Merando Meran, for han ikke er her i dag. Og så er det din tur, Joakim. Lagt opp i dag, startet i klubben Lyngen Karnes i Nord. Offensiv spiller, spilt i 4 klubber i Norge på øverste divisjon. Vunnet seriegull i Norge. Aldri spilt for Molde eller Enga. Han beskrives som hurtig, fremoverrettet og bakromstrussel. Burde ha spilt enda om han ønsket og hadde kroppen ved like, for alderen hans er ikke over 40. Han norsk nasjonalitet, spilt i Champions League med norsk lag. Bommet på åpent mål da det norske laget trengte ett mål for å kvalifisere seg til Champions League i 2010-2011-sesongen, da det norske laget møtte laget Karabakh. Han 1,73 høy, har spilt for LSK og Viking tidligere. 65 kamper for Rosenborg over 2,5 sesong, før han signerte for Viking etter manglende spilletid I Trondheim. Har over 250 kamper for Bodø/Glimt I Norge. Han har aldri vært proff. For et par år siden så var det stor diskusjon om denne klubben med videre fremdrift I klubben. Brev vaket på bekostning av klubbens fremtidsvisjon og tanker av den gangs trener. Hva Trond gjør I dag, det vet jeg ikke. Men best suksess hadde han i Rosenborg, der han tok titler og lang karriere samlet I Glimt over to perioder med over 250 kamper. Når jeg sier Trond, da trenger jeg et etternavn av deg, Joakim.
Ja.
Vi der, ja.
Vi er der. Jeg vet jo hvem dette her.
Kjære lytter, du kan få noen sekunder til. Jeg vil henvende meg til lytteren der ute. Du lytter, du kommer sikkert å rive av deg håret at ikke noen har klart å tippe denne spilleren.
Kan jeg svare nå,
eller? Ja, Joakim må komme et navn til meg, og etter det det Håvards tur. Denne her synes jeg ikke var veldig vanskelig, men...
Nei, det må ikke være vanskelig. Jeg helt enig I det, altså.
Men sånn det. Enig. Det en del av gamet, det.
Det helt...
Du får ikke noe mer hint enn det. Dessverre klarer hun ikke. Det for drøyt. Men det går bra.
Jeg har sittet og tenkt Ørjan Berg hele tiden.
Ja, skal vi kjøre Ørjan Berg da? Trond Ørjan Berg.
Sina, Trond.
Ja.
Må jeg få et svar, eller så må vi sende videre.
Ja, vi gjør det sånn.
Ja, vi må sende videre. Ja, jeg har null sjans. Jeg husker ikke.
Den her, ikke for å skryte, men her tok jeg på det første du sa. Lyngen Karnes. For det ikke så mange spillere som kommer derfra.
Nei.
Trond Olsen.
Helt riktig.
Den kunne du egentlig, Joakim Innerstina, altså.
Selvfølgelig kunne jeg Trond Olsen.
Okay.
Nei, det bare helt borte. Helt borte.
Men det lov det. Det lov. Noen ganger så får man jernteppe. Håvard, du stjæler et poeng. Du stjæler faktisk et poeng tilbake av Joakim, som stjæler poeng av deg I sted.
Var hyggelig, da.
Gir og tar,
det en del av gamet. Da det Trond Olsen, Håvard Storbekk, Jan-Derek Sørensen og Arild Sundgaard. Samlet I den runden her, så får Håvard ett poeng. Mer enn Joakim hvis ikke jeg bommer helt da. Joakim får 5, Håvard får 6. Så da legger jeg det til potten. Så ja, det var en interessant runde. Bittert Håvard at ikke du fikk Lyngen Kvarnes på Trond Olsen på ditt stopp.
Ja, men det som du pleier det da.
Ja. Jo mer du snakker om sytingen, jo større blir den bonusepisoden med deg som syter.
Neida, jeg tok en råsjans på Kim Ojo, for det ikke så mange som har kommet fra Nybergsund Trysil rett opp til Eliteserien, så det han en av få. Men selvfølgelig, jeg kunne jo sikre litt og tatt en 5 poeng der, eller 6 poeng.
Hei, Jørgen Strand Larsen her fra Sarpsborg 08. Du hører nå på podcasten Synseligaen. Ønsker du å få med deg all sladder, synsingen og om profilen I Eliteserien, abonner på Synseligaen der du hører din podcast. Vi snakkes.
Hyggelig hvis du gjør det, kjære lytter. Trykk på abonnementknappen enten på Apple iTunes eller Spotify. Det setter vi pris på. Da får du Synseligaen rett inn på ditt øre når vi slipper episoden først av alle der ute. Landslagskamp til fredagen, Håvard. Norge-Østerrike. Nations League. Vi snakket om det for litt siden, hvem som skulle inn og hvem som skulle ut. Som jeg har fått med meg nå, så det Ødegaard har jo fått seg en liten skade der, og Normann Hansen jo kanskje en spiller som kanskje burde fått plass I denne troppen, for du jo
ikke
glad.
Ikke Normann Hansen, vel?
Nei, beklager. Hva heter han igjen?
Mathias Normann.
Sorry. Mathias Normann som spiller I Russland der. Du jo har litt forkjærlighet for han.
Ja, jeg synes det en meget god spiller, og kanskje en litt sånn undersnakket spiller I Norge. Han spiller I en god liga, og sett på som å være en stjerne I russisk liga på mange måter, skårte et nydelig frisparkmål nå, nå her om dagen. Og det en spiller som jeg mener bør inn I elver nå som Ødegaard dessverre ikke kan spille. Så god han.
Riktig. Mot Østerrike på Ullevål, hvilke muligheter har vi? Jeg skjønner at vi har seiersmuligheter, men det her litt sånn at Norge skal rulle over det her, eller blir det jevnere enn man tror?
Nei.
Så Østerrike, det et godt lag. Der Salzburg, topplaga I Østerrike. Det Tysk Bundesliga. Det mye gode spillere du har, blant annet David Alaba på Bayern München, som fast klippe I midtsforsvaret I Bayern München. Du har Sabitzer I Leverkusen, det mye, Leipzig, beklager, Leipzig. Det mye gode spillere hos Østerrike, altså.
Riktig.
Det ikke noe dårlig lag I det hele tatt.
Skal vi kjøre en elver, Joakim? Hvem det som selvskreven denne elveren, og hvordan bør Norge spille her?
Altså...
Vi kan jo drømme på det, vi tenker.
Ja, det tar jo litt... Altså, I forsvaret mener jeg sånn tålig safe, eller tålig safe. Du har Ayer, og så Omar og... Og semi på hver sin bekk. Den ganske innkjørt og ganske trygg. Ellers så blir det jo eventuelt... jeg vil jo tippe Tore Reginiussen, men jeg ville helst... Jeg ville ha vært litt artig å sette Ruben Gabrielsen med, I og med at han tross alt nå har blitt tatt ut og spiller da... Kommet seg og spiller proft I utlandet. Det har vært artig å se han, men jeg tror ikke de har... De har jo ikke fått noe særlig tid sammen. Så jeg kan vanskelig se for meg at Lagerbäck velger å bare satse på det. Men det har vært artig. Gabrielsen en veldig solid stopper.
Og han har blitt kaptein I Toulouse. Det riktig nok Ligue 2, eller hva det heter. Første divisjon I Frankrike. Men Ruben Gabrielsen har vist I mange, mange år I Eliteserien at han meget solid. Så jeg også enig med deg. Jeg kunne også tenkt meg å sette Ruben sammen med Ayer der. Jeg synes det vært litt spennende. Og han jo betraktelig yngre enn Tore. Da.
Så, ja, så over tid. Altså over tid så tror jeg det kan bli et veldig solid stoppepar. Jeg bare litt usikker på om de har fått noe tid sammen nå til at man
tør det. Men du har jo på en måte muligheten til å teste litt nå før Serbia.
Du har det.
Det er ikke ubetydelige kamper I Nations League, men du må jo kanskje teste ut litt da. Men de har bare de to kamper her mot Østerrike og Nordirland før de brakløs mot Serbia. Og jeg tror nok kanskje Lagerbäck kommer til å stille toppa da, så å si.
Men du sier det litt usikker siden vi ikke har fått spilletid med Gabrielsen med makkeren sin. Det ikke bare greit å kjøre Tore som har vært hjemme dette x antall ganger og ingen dårlig stopper heller? Så nei, kunne kanskje vært bedre alternativer der ute?
Jeg tror nok fort at Tore blir valgt. Nordtveit heller ikke I tropp, og han har spilt mye. Jeg tror nok det blir Tore og Ayer sammen med Haitham og Omer.
Absolutt.
Og så blir det jo Jarstein I mål. Den nok ganske bankers.
Den ser vi. Hva med midtbanen der? Hvordan bør den sette sammen?
Det jo noe morsomme, da. Der det jo, kan man jo velge noe spørsmål litt hvordan de ønsker å spille, men jeg liker jo den der litt sånn 4-5-1/4-3-3 mulighetene som du har der.
Det blir jo 4-4-2, vet du.
Det blir jo fort 4-4-2, og da klart da... Altså, vi var jo innom det, vet ikke om vi har vært innom det før, men det
Litt, jo... Når det skjedde litt da, med Ødegård ute, så det jo litt sånn spørsmålstegn der. Men jeg, personlig da, jeg ville gjerne sett Berge og Torsby sentralt.
King ut på den ene sida og...
Og Mathias Nordmann på motsatt kant.
Ja.
Det kunne jeg tenkt meg å ha sett. Jeg tror det, og med Nordmann da som også litt sånn type innover kant, King som jobber opp og ned og så kan gå inn I banen på venstre kant. Det synes jeg virker spennende.
Han vant til å spille der. Han har spilt kamp på klubblaget sitt over lang tid, så han kan fint spille kant.
Nordmann kan både spille sentralt og på kant. Og jeg mener at det det beste alternativet vi har da, så mener jeg det udiskutabelt.
Spissplasset udiskutabelt.
Men det kan fort hende at King starter, og så havner Sørloth eller Braut på benk, faktisk, for at Lagerbäck sånn.
Ja.
Men jeg håper jo at vi starter med Sørloth og Braut på topp, og at King blir trekkende på kant. Men jeg tviler på at det skjer, for å være helt ærlig.
Hvor skal Trond Olsen spille I den troppen?
Trond, han må være saftblander I den troppen her.
Greit, da vet jeg det I hvert fall. Trond fra Lyngen Karnes, at han får I tillit der, og får muligheten sammen med Myggen.
Men jeg synes det blir spennende å se landslaget nå. Det et år siden sist, så får vi se.
Det viktig at vi ikke glemmer den, vet du, Johan.
Det viktig han får være med.
Det viktig Trond, at han får være med litt, så ikke folk glemmer den.
Han har fart men det verste gjennombrudd, han.
Det skulle snakke litt seriøst, det skulle ikke overraske meg at Markus Henriksen og Stefan Johansen fortsatt I elveren til Lars. Og Nei. Da kommer jeg til å rive av meg skjegget, tror jeg, hvis de to starter.
Da ryker TV-en, da må 2000 nordmenn ned på Elkjøp og kjøpe ny TV, for alle har kastet fremkontrollen I TV-en.
Lars og Peris favoritter, Markus og Stefan.
Men gutter, vi har noen...
Jeg mener nesten det like krise å ikke starte med Sørloth og Braut på topp.
Men vi har noen monster av noen spisser, da. Vi har jo spisser som har skåret 65 mål på 9 måneder I internasjonal fotball.
Da det hjerneblødning å ikke skulle starte med de. For å få de I form til Serbia-kampen sammen. Du må jo starte med Alexander og Breiten. Det jo ikke noe tvil, spør meg. Mm.
Hvor svakheten I det norske laget med tanke på å ryke på et 1-2-tap? Gå gjennom svakhetene først.
Lars Lagerbäck.
Altså han skal ikke spille, men på banen.
Nei, men feil laguttak.
Ja, greit, men la drit I det. La oss bli riktig laguttak. Ja. Dere får laguttak. Ja. Hvor vi svake?
Jeg mener vi sliter litt med kreativiteten I midtbaneleddet vårt.
Midtbanen uten tvil der.
På kreativiteten, det løpskraft, det duellkraft I Torsby og Berge, men de jo ikke sett på som noen kreative midtbanespillere, noen av de. Vi sliter litt nå som Martin ute. Jeg håper jo da at Mathias Nordmann kan være den litt sånn forløsende kreative typen på midtbanen der. Hvis ikke King spiller da, så håper jeg kanskje at Moe eller Nussi, som han kreativ spiller og kan dra en mann og også spille gjennom, men vi må ha en spiller som skal fore de gutta på topp med baller, og Norge sliter vel kanskje litt med det da.
Jeg tror også det sentralt på midtbanen, tror jeg, der vi gjerne kommer til å tape eventuelt kampen, blir sentralt på midt. Og da ikke I duellspillet, men da fordi vi rett og slett ikke klarer å skape det offensive vi trenger for å få nok målsjanser til å score mål. For det trenger jo de.
Ja, de gjør det. Så tror jeg også kanskje at det en liten svakhet ved siden av Ayer, faktisk, fordi at vi har ikke noe soleklar stopper ved siden av Ayer. Ikke sant? Det som vi diskuterer her, det ikke noe soleklart førstevalg ved siden av Ayer. Og det jo en liten svakhet i landslaget, at vi ikke har den der klare stopperen ved siden av han.
Men jeg hører den midtbanen her, og det forsvaret her, hvis du tar den rekka der, da, de 8 spillerne defensivt der, og hopper over Braut og Sørloth, og la de ligge på topp der. På dødballer, corner imot, så høres ikke ut som vi har vilt med hodespillere. Vi har Ayer, og vi har Tore Reginussen eller Gabrielsen. De gode på huet, men bekkene våre ikke akkurat noe luftens baron, og midtbanen vår ikke noe luftens baron, så vi kan slite litt på innover innlegg, eller corner som kommer hardt slått inn, så hodestyrken, hvordan den?
Nei, altså jeg vil jo si at både Berge og Torsby kan ta for seg lufta der og sånn, men det mulig. Kanskje Norge sliter litt i lufta. Det har vi jo
slett. Det høres sånn ut I hvert fall med de du nevner opp her.
Ja, det kan være et poeng det. Men jeg føler at Norge har mest å jobbe med det offensive. Vi må på en måte få det til å flyte da. Det noe med det å ta de sjansene som byr seg, og nå har vi jo 2 maskiner på topp. Det må gjøre de gutta gode, og gi dem mye å jobbe med. Det viktig.
Norge har jo aldri egentlig slitt defensivt i særlig stor grad. De har aldri sluppet inn masse mål, det ikke det som problemet. Problemet jo det at vi ikke klarer å skape noe offensivt, og da blir du straffet til slutt. Så enkelt.
Håvard, spår resultat. Vi tar resultatrunde kort og presist.
Det på Ullevål. Jeg tror vi vinner. Jeg tror vi vinner 2-1.
Ja, nei, jeg tror hvis de stiller med det laget vi ønsker de skal stille, så tror jeg vi vinner med mer. Jeg tror vi vinner 3-1, tenker jeg. Men det forutsetter at vi stiller med det laget.
Jeg tror Norge spiller 1-1 I den matchen der, så da blir det 2-1, 3-1 og 1-1. Norske salgklubbeger, gutter, ta litt grann om det. AFC Rumu klar for tyske St. Pauli. Bolanios klar for start. Kjartansson tilbake til Vålerenga. Seknini ryktes til Vålerenga. Og Henrik Bjørdal ryktes / halvveis klar for Enga, usikkert enda. Tobias Heinsåvar vender tilbake til Sarp på lån etter et fantastisk, herlig, vakkert opphold på stranda I Tyrkia, som aldri ble nok suksess I klubben I hvert fall. Drakk mye paraplydrenker og spiste pizza, men hjem igjen til Sarp skal han. Og den høyre til spissen Robin Simovic klar for Odd med 1,96 på strømpelesten, skal slåss med Bakenga vi kan jo bli gode sammen også hvem av disse spillerne har vi lyst til å kommentere og litt grann overgangsmarkedet Rosenborg må ha en venstre bekk kanskje Brann skal ut og handle det mye spenning I denne overgangsvindu og mange salgsobjekter, Joakim fra start hos deg vi kan jo begynne med Hauge Sinkelnagel, Fridjønsson, Pellegrino / eksempelvis hvis noen byr på den, ser man for gammel altså vi har mange spillere som kan ha vært millionvis av kroner som kan gå ut
ja, uten tvil jeg tror de fleste norske lagene nå sånn som det I veldig stor hovedsak ikke kommer til å ønske å selge mot at spilleren drar umiddelbart jeg tror de fleste lagene avhengige. Det største problemet der Ålesund, dersom du kommer i bud på Fridtjonsson, fordi hverken han kommer ikke til å ha noe interesse av å bli. Jeg kan ikke fatte og forstå noe annet enn at han vil dra, og det er klart da vil du ikke ha en sur spiss resten av sesongen fordi du har nektet han tur ut. Men lag som Glimt tror jeg kommer til å jobbe hardt for å få solgt spillere med da opsjon på at de spiller ut sesongen for Glimt. Og jeg tror også de kan få det igjennom, rett og slett fordi de spillerne de eventuelt selger har vist såpass mye at de andre laget vil sannsynligvis ha dem uansett, men de godtar at de får spille ut sesongen. Og det kan være såpass store lag, spesielt da i forhold til Hauge, som ikke har noe problem med det, fordi han kommer uansett ikke til å gå inn på noe A-lag.
Nei, jeg tror at Glimt også er enig med deg. De kan sikre seg en avtale der, at Hauge spiller ut sesong. Det tror jeg er veldig stor sjanse for at det kommer til å skje, at det kommer tikker inn noen bud på en god sum for Jens Petter Hauge. Jeg tipper jeg 20-25 millioner fort kan tikke inn til Glimt der, og så har du jo selvfølgelig også, som vi ikke har nevnt, Saltnes og Berg, som er også store, og Fredrik Bjørkan, ikke minst.
Og du har mange.
Du har mange i det Glimt-laget.
Dønnum kunne ha i Vålerenga.
Ja, Dønnum, og vi må også ta med Ismaila Koulibaly, som linket sterkt til tyrkiske klubber. Så det er mange spillere der ute.
Kanskje hadde jeg bedre over på nytt.
Ja, det er mange spillere hos mange lag faktisk, som er aktuelle for å bli behandlet. Birk Risa har vært snakk om. Det er en del som kan forsvinne, og jeg tror at klubbene sitter med ganske gode kort også, for dette her er på det store markedet. Ikke snakk om mye penger, det er snakk om bra summer for norske klubber, men i større ligaer så er en 20-30 millioner ikke nødvendigvis så mye. Så det blir spennende, veldig spennende vindu. Og så tror jeg det også kommer en del spillere inn også, det tror jeg.
Så må også huske på en ting som også er at mange av disse store klubbene i de større ligaene nå, det syns veldig på overgangsmarkedene her, at de har faktisk, altså dette er store klubber, mye penger, ja, men korona har slitt kraftig på dem også. De har ikke mye penger. Altså, de kan egentlig ikke bruke mye penger på spillere, og da går det mye mer mot mindre ligaer og ungt, og det kan gagne norsk eliteserie mye.
Det føler jeg egentlig har vært en dreining mot, at de litt større ligaene ser enda mer mot marked som den norske eliteserien. For da kan du, holdt jeg på å si, få bra kvalitetsspillere for en mye billigere penge.
Mm.
Og det gagner de norske klubbene når det har kommet tikka en bud på Aursnes på over 30 mil, for eksempel. Så er det jo et godt eksempel på det. Kasper Junker er en spiller som også vil være aktuell. Boniface, altså det er mange her. Halve Glimt-laget liksom. Så ja. Nei, det er spennende vindu altså. Vi kommer til nå.
Og vi snakket jo om det helgen over når du og Håvard hang sammen, samme som du er inne på, Joakim, at vi trodde det ville bli lave bud og folk måtte selge nesten til panteflasker og en termos, men så viser det seg faktisk at den panteflaten og termosen har blitt en biffmiddag med dessert. Altså det har blitt mye dyrere da enn man trodde å hente norske spillere.
Det har blitt stikk motsatt faktisk.
Og det er jo litt, det er litt
artig. Såkalt eksperter som meldte at det skulle bli så mye nedover i pris, men det har jo slått motsatt effekt. Det har jo vært holdt jeg på å si, salgsfest og bud i hytt og gevær, så det har vært et morsomt vindu, så jeg håper at det vil skje noe. Det blir spennende å følge.
Men det er jo ikke så ukjent det da, det er jo litt som et helt annet marked, er jo det at når jeg håper å si, de dyre, svindyre topproduktene er for dyre eller du ikke har mulighet til å skaffe dem, så pushes gjerne prisen opp på, ja, så du skal ikke bruke et stygt ord, men på de litt billige objektene, altså de som er i en mye lavere prisklasse, da går gjerne prisen der opp, fordi det er rett og slett mer konkurranse om dem. De leter ikke på det samme nivå lenger. Så jeg synes ikke det egentlig er så rart at et marked som det norske, da, som er ganske lavt visa i første omgang, opplever det. Det synes jeg er ganske naturlig.
Og så er jeg ganske sikker på at spillere som Braut og Sørloth, som har kommet til de respektive klubbene sine for en forholdsvis billig penge versus hva de har levert, gjør at du har fått øynene opp for norske spillere, at du kan gjøre kupp i Norden mot at de leverer i etterkant, og de har nok åpnet veien litt mer skjult enn vi tror.
Gode eksempler på det også er jo Morten Thorsby og Askildsen i Serie A. Det er mange spillere der ute som leverer ganske bra.
Von Witter i Sverige, med all respekt for Sverige, han leverer veldig godt.
Jo da, men allsvenskan er jo samme marked sånn sett.
Ja da, nevnte den bare.
Men det er jo en spiller som ikke er gratis. Men det er mange spillere, norske spillere, som leverer bra, og det ser jo de store klubbene og større ligaene at du kan hente kvalitetsspillere fra Norge som faktisk nesten kan gå inn og forsterke en del klubber.
Rast om to spillere, dere kan få hver deres til å kommentere, og vi kan starte på, du tok han I stad, Joakim, men to spillere jeg har litt forhåpninger til, det Kjartansson, du kan få kommentere han. Hva kan vi forvente av Kjartansson på de 13-14 kampene som står igjen på høstsesongen til Vålerenga, og hva bør han levere for at han skal være en suksess med den lønnen han hever?
Altså, det ingen tvil om at Vålerenga her har satt sin lit til at han skal levere noe, om han skal levere det samme som forrige gang, jo kanskje litt voldsomt, men at han skal begynne å nærme seg tosiffra, det tror jeg Vålerenga har satt sin lit til at han skal. Håvard var innom det tidligere. Dette en fyr som har levert mer eller mindre veldig jevnt godt over at han har spilt, og han har spilt I sterkere ligaer enn den norske, I hvert fall som anses som betraktet sterkere enn par av dem. Og han jo, han kjenner jo, det lenge siden, men han kjenner jo, har jo god erfaring fra elitserienivå I Norge. Så her forventes det mange mål.
Riktig. Bolaños over, jeg så på Instagram I går at han hadde landet på Gardermoen. Lagde egen video av koronaklipp for de som har lyst til å se det. Der hvor han faktisk filmer at han selv tar en koronatest I taxin, I bilen, I Kristiansand, I Agder taxi. Og han har filmet hele reisen sin fra hjemlandet og helt han står I leiligheten hjemme I Kristiansand. Så gå inn og følg Christian Bolaños på Instagram. Hva kan vi forvente av denne herlige 36-åringen? Han leverte jo, det Saprissa han spilte I sist nå?
Deportivo Saprissa, der han var kaptein. Faktisk. Og vi vet jo ikke helt nivået på den kostarikanske ligaen, men dette her en spiller som ikke akkurat noe daukjøtt. Dette en topptrent spiller som har levert I mange klubber de siste årene, og det ikke lenge siden han var I MLS og gjorde det bra. Så jeg tror faktisk at dette her altså dette ikke et Bolaños på toppnivå som det var før, men jeg tror absolutt at dette her en spiller som vil heve det startlaget. Det tror jeg.
Enig. Det blir spennende overgangsmarkedet som vi startet introen vår med å si. Noen har pengene, noen må låne pengene, noen må kanskje trylle pengene. Lykke til skal det være. Jeg mener markedet stenger den 6.-8. September, så da må spillerne være på plass. Og en koronatest og 10 dager, og så de klare til Eliteserie 17-18. Gutter, kvalikrundene til kampene for det norske laget trekt. Vi kan starte med å Bodø Glimt. Takk, Zalgiris Vilnius. Stemmer det? Zalgiris Vilnius fra...
Ja,
og det blir spennende å se.
Litauen.
Fra Litauen. Faktisk,
nok et Litauen-lag.
Jeg har faktisk vært I Vilnius på tur med min tidligere jobb en gang, på en ledersamling. Det var litt av en by. En historie derfor jeg kan dra siden for dere. Hvis Glimt slår ut I, så skal jeg dra den historien I podden. Det skal jeg gjøre. Den var ganske heftig. Hva tenker vi om mulighetene til Glimt? Har dette laget helt tatt sjans når de kommer til nord? Kommer de til å feire med banen, eller undervurderer vi litt dem?
Altså her møtte jo Glimt forrige gang også et lag fra Litauen, og de feider dem jo av banen, og jeg ganske sikker på egentlig at det samme kommer til å skje igjen, at de kommer til å få kjepp når de kommer til Aspmyra. Så der var Glimt relativt heldig med trekningen sin, tror jeg.
Så fikk de jo også, hjemmebane igjen. Og det klart at det har mye å si.
Det har
veldig mye å si. Og nei, jeg forventer I prinsippet, kanskje vi har blitt for høy på oss selv her, når vi har sett Glimt-spillet, men jeg forventer I prinsippet 4-5-0-seier igjen,
Jeg forventer klar seier på Aspmyra. De så solide hjemme, og jeg tror på kunstgress der også, som sikkert det laget ikke vant til. Jeg tror at det... De får det meget tøft på Aspmyra.
Karabakh fra Azerbaijan, de tar imot Molde, og da fikk ikke Molde hjemmekamp. Dette var det laget I quizzen faktisk, som Trond Olsen bomma på. Den ene åpne sjansen da Erik Hamrén var trener. Vi trengte en scoring mot Karabakh på åpen gol fra 4 meter, så bomma Trond Olsen og skjøt den over kassa. Den det mange RBK-fans som husker enda. Han prøvde på sånn atrobatisk straffespark, og det var Rosenborgs billett rett ut. Men det det spørsmål her, Molde borte der. Den blir seieren, jeg tror, fordi at Karabakh, de kommer til å kaste inn hele pølseboden for å sørge for å ødelegge denne matchen og dra med en seier. Hva tror dere?
Den blir veldig sei, tror jeg. Det et, altså, for det første så du borte I Østeuropa, og det, du vil ikke dit. Altså, det tunge bortekamper å spille. For det andre så greit nok de siste årene, så ikke dem så mye å skryte av, men du snakker med et lag som har spilt Champions League før. Og de har til og med gjort det de har vunnet Champions League-kamper altså, nå det ganske lenge siden sist
det 3 år siden
men, og de var
I gruppespill
Ja, de har vært et par jevngode kamper med mange sterke lag I Champions League.
Vi har faktisk Tarik Ranussi som spilte der I Champions League med Karabakh. Tarik var en liten tur der borte. Men når sant skal sies, så det sånne lag du må slå da, for å komme deg videre. Og når jeg så hvilke andre lag som Molde kunne trukket, det var Dynamo Zagreb, det var Young Boys fra Schweiz, det var en del røde stjerner fra Serbia. Det noe av det lettere de kunne få, og du nødt til å slå sånne lag, skal du på en måte ha noen sjans da. Så, men det skal sies at hvis Molde vinner der, da de klare for playoff til Champions League. Så her står det om mye penger I potten, og Molde vil selvfølgelig selge seg dyrt. Det kan faktisk også hende at kampen blir spilt på nøytral bane på grunn av situasjonen vi har med COVID-19, så det blir spennende.
Og klart, hadde Molde trukket hjemmebane der, så tror jeg Karabakh I Norge hadde vært en annen dans enn Karabakh borte, Joakim. For de laget der, de faller sammen og taper treen, det når de ikke gidder mer, men så kan de være et mareritt borte. Husker Rosenborg, med all respekt, uten å snakke for mye om de, men jeg husker de hadde Maccabi Haifa borte I 2001-2002-kvalik der, da Daniel Bråten måtte avgjøre på overtid. Det var noen gang en lyse, Håvard, gikk på stadion. 5 ganger på 10 minutter, for de skulle sabotere matchen på slutten, for de ledet på bortemålsregelen. Men så skåret Daniel Bråten på overtid og fintet 2 mann og fiken borte I hjørnet et magisk Bråten-øyeblikk forresten så den blir røff, men Håvard, hvis de slår Karabakh det bare ett broiler-lag igjen da, så de I Champions League
helt riktig
hvis de taper, får de en ny sjanse da?
Da de klare for Europa-liga gruppespill
okay, men da møter de et annet godt bra lag kanskje, jeg skjønner jeg
nei,
skjønner.
Som sagt, hvis de slår Karabakh så de klare for playoff Champions League
ja, men hvis de taper
og da taper de den, taper så de I gruppespill
Ja, hvis de tapper nå, så det... Da
hvis de tapper nå, så de videre til playoff Europa League.
I Europa League.
Ja, men de må vinne playoffen I Europa League mot et ganske bra lag for å komme videre.
Hvis de taper mot Karabakh, ja.
Riktig. Mm. Men vinner de, så har de allerede sikret seg x antall millioner og gruppespill for norsk lag.
Riktig.
Ja. Det herlig, det herlig. Rosenborg må nå etter Latvia og møte Ventspils. Det jo artig det. Jeg fikk en snap av Håvard med bildet av en ølkanne på når Rosenborg trakk velpins. Det var fin, Håvard. Fin sånn symbol når du skulle melde laget. Rosenborg har Ventepils. De har møtt Ventspils før for mange år siden. Det husker jeg, for Rosenborg har møtt en god lag. Hva tenker vi der? Det også et lag RBK bør ta, mener jeg da.
Altså, skal du ha noe å gjøre I Europa-legg, så må du slå sånne lag som nevnt. Det samme Ulla som det Litauen-laget som Zalgiris som Glimt møter. Du er nødt til å slå sånne lag, og det tror jeg vel at RBK gjør også. Det bør de, ellers det skuffende.
Men jeg ikke sikker.
Nei, vi jo aldri helt sikre, men jeg synes jo RBK fremstår som favoritter, da. Det tror jeg.
Men det høres ut som et vakkert lag å trekke for Viking da. Viking Aberdeen, den kul.
Ja, det litt tøff kamp det. Skotsk lag, det kan smelle litt det. Så, nei, altså spiller Viking som de gjorde mot Molde nå her om dagen, så har de jo gode muligheter. Men det jo et veldig ustabilt vikinglag, og et lag som ikke vant til å spille I Europa. Så det blir veldig spennende. Og jeg mener jo helt oppriktig at de skotske lagene bak Celtic Rangers, de ikke noe særlig bedre enn de norske lagene, så jeg tror Viking har gode sjanser.
Det har de nok. Fordelen for Aberdeen da, litt som vi skal se noe med Aberdeen-øyene, at de kommer til cirka samme klima som de har I eget hjemland. De slipper å dra ned til Midtøsten og få en sånn Karabakh-løsning som Molde.
Midtøsten det vel ikke...
Ja, men Aserbaidsjan vel Midtøsten, ikke det? For Molde?
Det Asia. Det Asia, det ikke Midtøsten.
Aserbaidsjan, beklager. Ok, det Asia, men det I hvert fall varmt for Molde å komme ned dit. Ja. Og det jo en liten ripe I lakken der, men Aberdeen får ganske likt klima fra Skottland til Norge.
Altså, bare for å ta geografien her, Aserbaidsjan jo europeisk lag her, Johan, så det jo europeisk lag vi snakker om her.
Ok, men
så...
det ligger ikke I Midtøsten?
Nei.
Ok, greit. Ja. Ok, riktig.
Men altså, du skal jo ikke si, altså, for å gi noe til Aberdeen, altså, det ikke noe lett kamp for vikinghet her.
Nei.
Altså, Skotts, altså, ja, jeg helt enig I at altså, Celtic jo en særklasse der borte.
Mm.
Men selv de røker jo ut mot København for ikke så veldig lenge siden, så du kan si det jo ikke akkurat...
Celtic allerede ute, de. De røyker ut mot Tokmax Fenner Svart.
Nei, men de spilte jo en... Var det Champions League-kvalik før det da, eller?
Ja, de ute.
De røker mot København...
Ja, det var I fjor.
Det var I fjor, det.
Gutter, litt om morsomt med geografien her. Joakim har mer rett enn alle her, tror jeg, for det står at landet ligger I Asias vestlige grense mot Europa.
ikke kødde med meg og geografi, Johan. Selvfølgelig jeg rett når det kommer til geografi.
Men som sagt, det et lag som spiller i europeiske turneringer.
Ja, det det.
Så det et lag som både i Asia og Europa.
Men det står også her at det et definisjonsspørsmål hvorvidt Aserbajdsjan ligger i Europa eller Asia, på grunn av splittelsen til det Kaspersk hav. Så dette her, det oi, 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 det lærer stadigvæk noen litt nå. Det
hvert fall
ikke,
ikke
Midtøsten som kroger.
Både i Asia og Europa, så det men det
men det blir en morsom kamp, blir det. Aberdeen Viking, det en morsom kamp. Jeg tror det kan bli en jevn kamp.
Men en om en ting, det varmt der nede i hvert fall, Aserbajdsjan. Varmt der.
Det nok varmt der, det det.
Det bra. Det en morsom kamp. Har vi tro på det allnorske laget? Skal vi se hvem lag klink, og hvem lag kan få problemer hvis vi tar de til slutt?
Glimt bør være ganske klink. Jeg tror at Jeg tror at Molde de som har hatt den tyngste trekningen, litt på grunn av rett og slett at det for det første bortekamp. Men som Håvard påpekte, de kan ha flaks nå, og så spilles det på nøytral grunn. Da ser det mye bedre ut med en gang. Men uten tvil, Glimt har fått den beste trekningen, og Molde har fått den tyngste trekningen.
Men igjen, det Champions League. Du må slå sånne lag, skal du ha noe der å gjøre i det hele tatt. Så... Så sånn sett så kunne det vært mye verre med Dynamo Zagreb, for eksempel. Så,
absolutt.
Og Glimt kunne trekke i AC Milan.
AC Milan. Staten,
så, så ja, de norske lagene skal være ganske fornøyde, tror jeg.
Med den skal det.
Så oppsiden for Molde jo enorm, da, hvis de klarer dette her. For da du allerede sikret inngang i en av køppene. Vi tar ingen gjennomgang av neste runde i Eliteserien, ettersom det 14 dager til. Det kommer flere episoder av Synseligaen før den tid. Så vi avslutter med kampene Glimt mot Zalgiris Vilnius og Karabakh mot Molde. Ventspils tar mot Rosenborg, og Viking de får besøk av Aberdeen. Vi vil gjerne takke TV2 Sporten for bruk av lydklipp i denne episoden. Gå inn på Dplay for å se hvordan du får tilgang til hele Eliteserien 2020 der du Kjære lytter, hvis du kjeder deg de neste to ukene etter at du har sett Norge enten vinne 3-1, 2-1 eller spille 1-1 mot Østerrike til fredagen fordi du savner norsk fotball svært, så gå tilbake da vel og lytt til noen portrettintervjuer av stjernene vi har med oss i Synseligaen. Det masse herlige fotballspillere der som vi har hatt intervju med tidligere. Ta lytt på en episode eller to. Har du noen tilbakemelding til oss, så gi oss en liten vink eller hei på Instagram eller Twitter, så svarer vi deg gjerne. Ha en glimrende uke, kos deg masse. Tusen takk for at du lykket til oss. Vi snakkes.
Dette dreier seg ikke om taktikk. Det dreier seg om å ville ta ut det du har i magen. Dere gode. Skjønn at dere gode.
David Hansen! Lagt inn i feltet, Frode! Det 4-1! 88-55 på tavla! Frode Jonsen har skåret 3!